radi taj sistem da se vrednuje, pa rudari bi bili najbogatiji. Treba naći, da kažem, i taj način kako doći do toga, prave stvari raditi na pravi način. Ove godine sam na toj grešci izgubio 100.000 evra. Naslanja se na to da generalno sam preslikavao odnos, taj prijateljski, kakav imam sa ljudima, preslikavao sam to na biznis. Što nema smisla. Šta je zajedničko svim uspješnim ljudima ili ljudima koji su bili u podcastu? Pod jedan, ta upornost. Pod dva, sklonost ka proračunatom riziku. I treća stvar je da su bili spremni u trenutku kad mi se ta prilika ukazala. Uđeš na TikTok, samo su biznis priče iskakale. Znači, Andrew Tate model smo primenili na našem tržištu i to je tada eksplodiralo. Mi smo napravili tada 80 miliona pregleda samo na TikToku. Znači, prva stvar, znanje i veštine koje posjedujete. Druga stvar, koga poznajete. Treća stvar, šta imate od resursa. I četvrta stvar, to je taj kredibilitet koji posjedujete. Mislim da je to formula. Vidio sam ima dosta fake stvari gdje se ljudi pretvaraju da su nešto, gdje pričaju o nekim stvarima, međutim nemaju nikakvo pokriće, klasični foliran. Ja kad sam bio student, ja sam se družio, da kažem, sa studentima, sa mladim preduzetnicima, nisam mogao da se družim sa uspješnim preduzetnicima. Šta su oni imali koristi od mene? Kao što danas ne družim se sa Elon Muskom, kakve on koristi ima od mene, i imam tu priliku da sedim i da učim od takvih ljudi, što pre toga nikad nisam imao.
Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rješenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Europi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti, i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspješnu IT karijeru. Kvalitetno stručno znanje, sertifikovana obuka, raznovrsnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svijetu IT edukacije. Odaberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon Business Price na njihovom sajtu i obezbedite popust dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Dok gledate epizodu, častite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3x200 dinara popusta za prve 3 narudžbine uz kupon Business Price. Dakle, 600 dinara popusta uz kupon Business Price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte!
3. i 4. aprila vidimo se na najvećoj biznis konferenciji u regionu, Business Price konferenciji. Preko 1000 preduzetnika na jednom mjestu, 2 dana, radionica, predavanja i druženja. Imat ćete priliku da vidite neki od najpoznatijih gostiju podcasta i još mnogo toga. Karte su u prodaji na sajtu Business Price.
Zdravo i dobrodošli u posebno novogodišnje izdanje Biznis priča. Vlada je imao mnogo biznis odluka u svom životu, ali jedna od najboljih je bila da dovede malo ženske energije na kanal Biznis priče, to jest mene. I kako to obično biva kada neka žena dođe u biznis i u firmu, onda ona preuzme sve. Pa sam tako ja danas u ulozi voditelja ove specijalne emisije Biznis priča, a moj današnji gost je Vladimir Stanković. Zdravo, Vlado, i dobrodošao u sopstveni podcast.
Bolje našao, jako vam je neprijatno ovdje.
Jel da, pa mi to namjerno.
Nisam znao s ove strane da je toliko neprijatno.
To, baš sam tela te pitan kako se osjećaš kad sediš s te strane.
Loše. Ali radimo na tome da bude
Ništa,
bolje.
Možemo živjeli u to ime da bude lakše.
Ajmo, da smo živi i zdravi.
Tako je, živjeli sve nova krene. Godina, pa tako je.
Da dan krene kako treba.
Eto, i treba. Kaži mi, Vlado, šta ćeš da mi pričaš o rezimeu prethodne godine? Šta si spremio da mi kažeš?
To da nam Znaš kažeš. Da ne spremam ništa, tako da sam se uzdao u tebe da ćeš ti spremiti neka pitanja.
Imam ja samo teška pitanja, najteža. Ona najteža su za tebe.
Pa to čekamo.
Dobro.
To čekamo, ajde da me izvadiš iz ove neprijatne situacije.
Aj, kaži, osim što si doveo mene da vodim Biz Balance, koji ti je drugi najveći uspjeh u ovoj
pa
godini?
Pa ne, ide to, pa onda 10 mjesta prazno.
Jedini ispravno.
I onda, onda možemo da nastavimo dalje. Ne, godina je bila, da kažem, fascinantna na svim poljima. standardno rast, ono što je novina, pored tih stvari, ok, sve raste, novina je da smo krenuli u veliki projekat, a to je konferencija, i da smo u aprilu ove godine napravili tu prvu najveću biznis konferenciju, i to je onako bilo dosta stresno, dosta intenzivno, jer se prvi put radi nešto, iako smo imali pomoć Bit Eventa i Nemanje, njegove ekipe, prvi put smo u toj oblasti, onda kako vrijeme kreće da se približava, imali smo relativno malo vremena i naravno to se sve ostavi posle nove godine. Mi smo prodaju karata krenuli u februaru, a konferencija u aprilu. Plus sve ovo ostalo. I još ta odluka, naprimjer, to je bila dobra odluka da, ja sam znao da je generalno event industrija, da je to sve stresno, da to ti da organizuješ događaj za 100 ljudi, da organizuješ slavu za 50 ljudi pa je komplikovano, a ne on da kažem nešto ozbiljnije gdje ljudi trebaju da ti plate. I onda smo mi to vagali, da li mi to možemo sami da radimo, i onda smo malo odlagali i na kraju je pala ta odluka da taj deo prepustimo nekome ko se time bavi. Jer drugačija situacija kad ti kreneš sad od nule, mi smo krenuli, niko ne zna za nas i mi napravimo event, to može da bude i sranje, neće se osjetiti. Međutim, ti kad si već izgradio neki brand, ne možemo mi da priuštimo to da napravimo konferenciju da ljudi kažu pa prva je, pa kao jasno je da je ovakva glupost. I onda je to bila jedna od boljih odluka i evo, kažem, ušli smo sad u tu event industriju, sad pravimo još veću konferenciju, duplo veću. Uzeli smo sve ono što je moglo da se uzme i da se poveća. I to nam je sad glavni, kažem, zadatak do aprila. Ranije smo krenuli, vidjeli smo kako to izgleda i evo, burgijamo.
Super, ako smo krenuli od konferencije, kaže mi onda šta će sada da bude drugačije. Na toj prvoj je bilo 600 ljudi, sad radite sa istim organizacionim timom, a šta se menja?
Šta se menja, cilj je bio da poduplamo. Znači, bilo je tada 600 ljudi, to je bio limit za tu salu. Nismo mogli više, broj karata bio ograničen. Sada smo uzeli 7000 kvadrata, ceo Novosadski sajam i sada granice nema. Planiramo preko 1000 ljudi, organizacijono ćemo sve to da pojačamo, sadržaj da bude kvalitetni, sve one stvari gdje smo vidjeli da može da se napravi nešto bolje, to ćemo sad da pojačamo. I kažem, idemo sad na mnogo veću brojku i to je ono najveći izazov danas.
Kaže mi, jel imamo neke potvrđene govornike?
To ćemo imati u januaru, ono da kažem, neku preliminarnu listu govornika da ne otkrivam, jer opet u event industriji, generalno kod konferencija, sve to. Imali smo situaciju prošle godine gdje smo Mandarića najavljivali, Milana Mandarića, najavljivali smo ga od starta. Nedjelju dana pred konferenciju čovjek padne i polomi rebra, a ima 85 godina. Znači, jedva je preživio i to se desi nedjelju dana pred konferenciju. Znači, takve stvari ne možemo da predvidimo. Sva sreća, oporavio se, super je i kaže, možda ćemo ga vidjeti na ovoj konferenciji. Tako da ćemo ceo spisak imati početkom januara.
Dobro, znači nećeš sad ništa da daš neki
nećemo hit, još da ne bude posle, rekao si ovamo.
Dobro, a kaži mi od ovih propratnih aktivnosti, pošto jel te svi znamo da na konferenciju ne dođemo samo da čujemo te ljude, nego ima tu još svašta nešto što se dešava. Šta će da bude ove godine?
Ove godine ćemo i taj deo da pojačamo dosta. Prošle godine smo imali izlagački deo koji je dosta, kažem, bio skromniji, nismo imali ni prostora. Ove godine imamo 2000 kvadrata samo za taj izlagački deo, gdje će fokus biti također, ono, pričali smo umrežavanje, imat ćemo specijalnu aplikaciju za umrežavanje, dođeš na konferenciju, vidiš spisak svih učesnika, želiš neki sastanak sa posebno nekom osobom, zakažeš preko aplikacije, vidite se to, organizujete sastanak, to je samo jedna od stvari. Kažem, u tih 2000 kvadrata spakovat ćemo mnogo i zanimljivog sadržaja i iz animacije. Naravno, onaj deo koji je propratni, to je da sve to bude opušteno, bit će, da kažem, pića i jeća tokom cijelog dana, to je ono što dodatno napravi tu atmosferu, da ljudi ne moraju da čekaju tu žurku, već da mogu da se opuste. I u tom, prijatelj mi je da rekao, a provalio sam te, zašto si ti ubacio da može da se pije preko dana, kao da bude zanimljivije, što jeste dobra stvar. Ljudi odu dva dana da se opuste i mi ćemo tako da napravimo. Tako da su to samo neke od stvari koje ćemo da ubacimo na ovu konferenciju.
Znači, ta mobilna aplikacija je isto...
I to je novina, na primjer, odnosno na prošlu godinu, ipak će biti sada preko 1000 ljudi po industrijama, nađeš koji je temi zanimljiv, da li kao klijent, da li kao potencijalni, ne znam, partner, rezervišeš, bukiraš sastanak sa njim, napravite tu posao, sastanak, i to je ono što će dosta da unapredi taj deo. plus neki delovi, da kažem, radionice koje su bile prošle godine dosta neformalnije, nastavit ćemo i ove godine, plus neke malo, da kažem, složenije radionice gdje će ljudi imati mogućnost da prisustvuju i takvim stvarima.
Ja sam spomenuo si neku žurku.
Žurke. To je neizostavna ideja. Imaćemo dve žurke. Ona velika biće koncert Saše Matića, to je planirano za drugo veče, prvo veče standardno, prvo veče uvek kritično, da kažem, jer treba ustati narednog dana, ali potrudit ćemo se da sve bude kako treba. I kažem, to je ona sad novina, hteli smo da napravimo, ajmo da napravimo sad jedan veliki koncert da se ljudi i opuste, da imaju priliku da čuju, da se provedu i nekako smo došli do Saše Matića, tako da drugo veče veliki koncert Saše Matića samo za učesnike konferencije.
Super. A pričaj mi malo i o ceni konferencije, jer malo su ljudi imali mnogo pitanja zašto je takva cena, šta je, pa si to objašnjavao na Instagramu.
To sam se trudio da objasnim, međutim to je dosta komplikovano. Nas danas biznis priče prati, kad pogledamo društvene mreže, to je pola miliona ljudi na društvenim mrežama, što je ozbiljna brojka. Naravno, nisu svi ciljna grupa, ni za jedan od, da kažem, programa koji nudimo, prodajemo, pa ni za konferenciju. Generalno, za biznis, kada gledate ciljnu grupu koja sprati, to je 3% ljudi, vaša ciljna grupa od tih pratilaca. Da li je to milion ili koliko god, 3% ljudi će, da kažem, kupiti i njih možete da targetirate, što je ovdje situacija. I onda ljudi kad su vidjeli kao karta košta 300 evra, kao šta je to, šta vi tu radite, a ćete vi da se ubijete od para. Ljudi ne znaju generalno da taj deo konferencije, event industrije, da tu zarada i nije neka. I ovo je nama, kad gledamo biznis stranu, ne mogu kažem najgori biznis, ali najneprofitabilniji biznis, kada gledate ono, da kažem, uloženo i dobijeno. Marže su tu jako niske, jer vi kad napravite događaj za preko 1000 ljudi, evo ti banalan primjer. Kada, evo, sad ti razmišljaš koji su to troškovi konferencije, ok, setit ćeš se ovih velikih, ali evo ti, mi smo uzeli salu 7000 kvadrata, da ne pričamo o sali koliko košta, treba kupiti tepih za tu salu. Za 7000 kvadrata, tepih košta 1,75 euro kvadrat i ti zaračunaš da to košta preko 10.000 evra, daš na stvar na koju ljudi koji ne razmišlju kao tepih, pa to postoji. Pa ne postoji, ispod je ovaj beton čist, mm-hmm, i to treba srediti. Ne pričamo o ostalim stvarima. I onda je tu generalno u tom biznisu kako se zarađuje krajcovanje. Znači imaš taj spisak stvari koje su, da kažem, dodatne i ti to izbacuješ. Naprimjer, nama za hranu to će biti reda veličine 40.000 evra. Ja mogu da izbacim sad hranu, znači nema klope, uštedio sam 40.000 evra, ubacim, da kažem, neke štandove od kojih ću imati procenat i ja tu zaradim dodatno. To je jedan način. Drugi način je, evo, Saša Matić, 30.000 evra, izbacimo Sašu Matića i mi smo, kažem, sa tim, sa hranom, uštedili 70.000 evra i to je, da kažem, računa se kao ta dobitna stavka. Međutim, ja u biznis sa konferencijom nisam ušao da zaradim, imam 10 prečih, da kažem, biznisa gdje ću mnogo lakše i bolje da zaradim nego na konferenciji, ali je to jedna stvar gdje gradite brand i to je nešto koje me pitaju kao, pa što to praviš? Pre toga opisivao sam zašto, ok, branding, želim da uđem u tu industriju, međutim, kad smo bili na konferenciji, kad osjetiš tu energiju, znači imaš ljude koji te prate, ljude koje poznaješ i ti dva dana na jednom mjestu imaš sve te ljude, ta energija koja se tu osjeti od novih prijateljstava, poznanstava, novih biznisa, to nema cenu. I to je ono zašto smo ušli, kažem, u to i onda ga pravimo onako kako treba da izgleda. Jer i samo ideš po konferencijama, idemo i zajedno na konferencije i tačno znaš ono šta ti se sviđa na toj konferenciji, šta ti se ne sviđa. Ja sam onda išao na konferenciju i rekao, sviđa mi se ovo, ovo mi se ne sviđa, ajde da pravim konferenciju po svojoj meri. Kako bih ja volao da izgleda moja konferencija? E pa to je, to izgleda ovako. I onda su ljudi došli kao, pa prva konferencija, wow, sve je super, kako niko drugi nije mogao da napravi? Pa mogli su, ali je to problem što gledaju na to kao ili im je to jedini izvor prihoda i onda radimo na tome da ubacimo sponzorska predavanja. Znači tu ćemo da uzmemo novac, ubacimo ovo i na takvim kompromisima ti napraviš biznis. Što meni nije bilo, da kažem, prihvatljivo i onda smo napravili konferenciju da bude ovakva. Tako da je to ono, ukratko, kažem, ko hoće da proba da radi ovakav tip događaja, slobodno neka proba, ali kažem, to je krvav dinar i možete sa tim kompromisima da zaradite nešto, ali kažem, imam mnogo bolje biznis modele na kojima mogu da zaradim nego što je konferencija. Da trošim, da kažem, 6 mjeseci godišnje na organizaciju i pripremu, za to vreme sam mogao da zaradim 10 puta više. Tako da,
jasno,
to je ono, znači, ukratko.
Da, cilj konferencije ovdje više građenje te zajednice, umrežavanje ljudi i građenje brenda.
Da.
Jel, tako da su ovi svi ljudi koji gledaju, slušaju, prate, sad končno mogu da okupu, da razviju biznis.
Da osete energiju. Sve to smo mogli da vide, i to je bio i komentar, kažem, učesnika, sve to smo mogli da vidimo. Međutim, ta energija koja se tu osjeti, mladi, preduzimljivi ljudi koji su došli da nešto, da kažem, da upoznaju druge ljude, da naprave nešto, to ne može da se opiše. Ne može ni na fotografijama da se vidi, to mora da se doživi na licu mesta.
Jasno, mislim, 1000 ljudi biće tu dosta
preko 1000 ljudi, sad će biti još veća energija.
Da.
Kad okupiš, izvini, iz cijelog regiona takve ljude na jednom mestu, to je, da kažem, bazen s takvom energijom i to nema cenu.
Jasno, jedva čekamo. Doći ćemo i do ovih drugih biznis modela koje si spomenuo, ali hoću, pošto si pričao o tome da ne mogu sponzori da plate i da budu predavači, jer to je ono što se najčešće dešava na drugim konferencijama, da. I zbog toga program mnogih konferencija nije dovoljno kvalitetan, jer prosto pričaju kompanije koje plate da budu tu. Šta je ono što, ako to nije opcija za sponzore, šta je ono što sponzori mogu da dobiju i jel još tražiš sponzor ili ne?
Otvoren, generalno za sponzor otvoren. Imamo sponzorske pakete gdje su, da kažem, navedene taksativno stavke koje tu ulaze od, da kažem, promovisanja zajedno sa konferencijom, delova na konferenciji, štandova na izlagačkom delu, mogućnost da budu, da kažem, pokrovitelji nekog, da kažem, panela koji je tu na konferenciji, ovaj panel je sponzorisala ta i ta kompanija, sponzor žurke, ima, kažem, milion stvari, mm-hmm. I naravno otvoreni smo uvijek za sponzor, naravno koji su komplementarni, što ima smisla, kažem, da i oni dobiju korist, da i mi je dobijemo korist, i ko je zainteresan tu može da se javi, ali kažem, ono što si ti navela sada, to je taj najveći problem na konferencijama na koje si ti ovdje posjećivala, ja sam posjećivo, da, ok, mi smo... Imali smo i prošle godine tu situaciju. Pa mi hoćemo da budemo, ali mi smo navikli, to jest da imamo mi naš panel. I onda kompanija dođe i priča vam 45 minuta kako su oni najbolji, kako su njima zaposleni na prvo mjesto i takve neke gluposti. I ljudi izađu. Mi smo imali takve situacije, odemo na konferenciju, ajde da ne imenujem koje je, da ispoštujemo, i drugar je bio tu predavač, otišli, sponzorsko predavanje, sponzorsko. Mi smo na kraju završili u kafani za sljedeću konferenciju smo bilo fazome, pa čekaj, zašto smo mi kupovali kartu, mogli smo odmah da odemo u kafanu da se organizujemo, i sljedeći put smo tako i uradili. Znači, bez konferencije, znamo gdje je kafana, možemo tu sami da odemo. Zbog čega? Baš zbog tih stvari, gdje napravite taj kompromis da biste nešto zaradili, i onda tu ljudi dođu samo da se provedu, iskoristite te žurke, na ta predavanja niko ne ide. Nama je najveća validacija bila to što u toku predavanja, na pauzi ispred, to se ne na pauzi, nego u delu za pauzu, to nije bilo više od 20-30 ljudi, od preko 600 ljudi. Znači, sala je bila puna, ljudi nisu imali gdje da sednu ko dođe kasnije. I to je bila validacija. Dali smo im ono što žele da čuju i što stvarno ima smisla da se čuje, a cijenili smo, naravno, i njihovo vrijeme, nećemo da trošimo na takve stvari promo deo. Kažem, postoje drugi način kako možemo da ispoštujemo sponzore, ali taj deo da ubacimo da tu srž konferencije, to nismo mogli da odradimo. Prošle godine sam imao situaciju, to jest, ne, ja sve pričam prošle godine, prošla konferencija, ali ova godina, zvoni meni telefon, a ja sam s tim jednu reklamu, to jest reel, pričao sam ovo što sam tebi sad rekao, zašto je većina biznis konferencije dosadna? I onda sam naveo to, sponzorska predavanja, bla, bla, bla. Zvoni meni telefon, dobar dan, Vladimire, ovdje ta i ta gospođa. Rekao, poštovanje, jeste bili vi na nekoj konferenciji u Srbiji? Ja rekao, ne znam gdje ovo vodi, kako nisam bio, bio sam. Pa kako možete da tvrdite da su sve konferencije dosadne? Jeste bili na našoj konferenciji? Da ne spomenem ponovo konferenciju. Mi smo vama dali nagradu, a vi kažete tako za konferencije. Pa rekao, a šta sam tu pogrešno rekao? Jel su sponzorska predavanja? Jel ovo sve stoji? Pa ne, naša konferencija je jedinstvena. Rekao, mislim, nema pojente, kažem, raspravljati se, ali to taj kompromis koji se pravi. Druga stvar, ajmo sad, opet konferencija, dođeš, hoćeš da jedeš, ajde, plati ovamo i tebi to ta cena, možemo mi da spustimo kartu na 200 evra, ali da zaradimo na drugim načinima, što je meni onako da kažem, ajde da ne upotrebim taj izraz, nije baš ne etički, ali generalno nije moj fazon. Znači dobit ćete sve, ove godine smo na primjer to ubacili. Prošle godine smo imali te dve žurke, na splavima se naravno plaćalo piće, ove godine ćemo ubaciti na koncertu Saše Matića piće neograničeno i napravili smo, da kažem, tu razliku u ceni minimalnu da se to ne bi dešavalo. Tako da...
Tako, znači paketi, pošto nismo spomenuli zapravo, cene su 300, 350,
cene, tako u zavisnosti cene su, ne, od vremena. U startu je sad, da, u zavisnosti od vremena, krenuli smo od prošle godine, konačna cena karte, to je jedina cena karte je bila ta standardna, je bila 300 evra. Uh-huh. Ove godine smo krenuli sa 250 plus PDV, a posle 1. januara će biti 300 plus PDV i na kraju će biti 350 evra plus PDV, koji je u PDV, o njemu se taj PDV ni ne računa, tako da...
Da, imate i neke VIP karte.
Ja? Imamo i VIP karte. Prošle godine smo imali 50 i ove godine smo ostavili 50. To je ono što najbrže ode. Ove godine smo povećali cenu VIP karte, ali smo bacili tu smešte. Uzeli smo ceo hotel Pupin u Novom Sadu, tako da će to biti rezervisano za VIP karte i predavače.
Super, a šta dobiju ljudi koji kupe VIP karte?
Osim smeštaja, sve što je navedeno u standardnom paketu, mesta sa prioritetom, znači to je onaj prvi red, specijalne poklon pakete i ono što je najvažnije, kažem, što pravi tu razliku, da je ta specijalna večera sa predavačima i jednim užim krugom ljudi, to će biti neki stotinak ljudi, gde mogu da se umrežavaju u mnogo opuštenoj atmosferi.
To je advanced network.
Pa da, to je ono što kažem, mi gledam i posećujem i strane konferencije, naravno ne možemo sve da primenimo, ali evo kako funkcioniš, na primjer, konferencije u inostranstvu, posebno da kažem te gde se toliko forsira ta prodaja, karta bude možda i ova cena, možda i jeftinije. Znači, gledajte, ovo je skuplja, ok, nebitno je to što se ne dobije ništa od tih delova, međutim, gde oni prave pare, to je ta prodaja na sceni. Oni na scenu pozovu, da kažem, prodavce, ljudi koji imaju šta da ponude i onda bude, vi ste ovde, to je sve super, međutim, ako hoćete da napravite sledeći korak u karijeri i biznisu, imamo nešto specijalno za vas. Ali samo 50 ograničenih mesta ili 10, košta $25,000, imate, vidite ona dva štanda, daću vam 10 minuta i najbržih toliko i toliko može da se prijavi. To radi i Kiyosaki i svi ostali, da kažem, američki guruj i oni tu prave, meni to kažem, previše agresivan pristup i to ne bih dozvolio na konferenciji.
I to je za naše tržište nekako, čini mi se, bar još uvijek daleko.
Pa da, i daleko, ali kažem, meni je previše taj pristup agresivan gdje sam ja došao da uživam, da se opustim, da naučim nešto i ti sada mi kažeš, ej, hoćeš da napraviš razliku, imaš 5 minuta da trčiš do tamo, da uplatiš. Mislim, meni je to...
Svi marketing modeli, znaš.
Svi marketing modeli, da.
Ta ograničeno vreme,
da,
mala količina.
Pa, ali da, ali ni tu nije kraj. Kad upadneš u taj 25, to je posebna soba, tu se dešava, imate ponovo još jedan upsell na to i to je ono kako se pravi par. I taj novac se deli naravno sa organizatorima konferencije, jer ste vi prodali na njihovoj konferenciji i eto kako izgleda biznis model, pa možda neko dobije ideju ko hoće da uđe u ovaj biznis model.
Jasno, znači ovdje nećemo ništa da prodajemo ljudima, dođe samo da se druže i da slušaju kvalitetan sadržaj, bez sponzorskih...
Bez preterivanja.
...upačenih, da, delova. Dobro, čini mi se da smo konferenciju ovogodišnju...
Okrenuli na opačke.
...ovu narednu, da, prošli. Šta bi izvukao ti kao najzanimljiviji, najuspešniji deo od što se tiče podcasta i gostiju koji si imao u ovoj godini?
Pa podcast, mi smo prošle godine pokušali da snimamo jedan specijal pred kraj godine, to je bilo kraj godine i došli smo do 100.000 subscribera. To je, da kažem, ona brojka gdje dobijete onaj silver button, mm-hmm, i to je nešto što treba da se proslavi. Evo, za ovu godinu dobili smo 60.000. Trebalo nam je koliko, 2 godine i nešto da dođemo do 100.000. Sad smo se 100 ove godine, znači 60.000 pratilaca smo dodali subscribera na YouTube ove godine, na ostalim društvenim mrežama to su, da kažem, isto ozbiljne brojke. Nastavili smo taj kontinuitet, nismo pravili pauze i onda smo gledali kako to možemo još da napravimo, da ne bude podcast, već da bude da kažem novi medijski biznis. Neću iskoristiti reč medijski jer to više vuče na ove naše splačine, već na nove medijske biznise. To je taj izraz koji se koristi, nešto inovativnije i drugačije. I onda smo podcast, naš kanal, gledali tako da ubacimo nove tipove sadržaja. Naprimjer, jedan je Biz Balance, gledamo da ubacimo nešto i drugačije i, evo, rekla si sam u startu, za žensku publiku posebno, da privučemo žensku publiku. I to je, na primjer, jedna novina. Ono što smo dalje gledali, to su novi formati, a to je Dan sa preduzetnikom. To je nešto što je bilo zamišljeno kao televizijski format, ali smo odustali od toga. I evo, 5. januara imamo prvu premijeru sa Brankom Babićem, smo snimali, gdje je koncept, izlazimo iz studija, dosta je bilo u studiju, idemo da vidimo kako žive i rade preduzetnici koji su bili u podcastu. Ovdje smo imali prilike da ih čujemo, tu priču, e sad da vidimo kako to izgleda. Neka kombinacija MTV Cribsa, biznis priča i još nekih, da kažem, modela koje smo vidjeli. Ja sam prezadovoljan sa te dve, snimili smo dve epizode, prva ide sad 5., posle ide u februaru i to, kažem, izgleda stvarno hollywoodski.
I one će ovdje na kanalu da se emituju.
Na kanalu će se emitovati jednomesečno i to, kažem, stvarno izgleda komplikovano je dosta. Naprimjer, za tu drugu epizodu koju smo snimali, to su 3 snimajuća dana na terenu. Znači, vi 3 dana snimate sadržaj koji treba da se upakuje u 45 minuta. Meni ovdje, da kažem, posao mnogo lakše, dođe gost tu na noge, mi pričamo 2 sata, ispričamo se to, ode u montažu i to je to. Ti imamo 3 dana snimaš, vodiš ekipu od 5-6 ljudi da snimite taj jedan komad sadržaja, užasno i skupo i iscrpljujuće, ali mislim da je to ponovo dodatna stvar koja će dati tu neku vrednost i ovoj godini, kažem, planiramo još takvih formata i da širimo biznis priče u tom smjeru.
A kaži nam iskreno, koliko ljudi, pošto se zove to Dan sa preduzetnikom, koliko je taj dan stvarno realan dan, a koliko se to sve malo iscenira, osmisli, napravi lepše nego što jeste?
Pa generalno sad ne možemo se fokusiramo toliko na taj rad, da neko radi u kancelariji, jer većina ljudi koji me pitaju kako tebi izgleda radni dan, to je sad nešto ekstravagantno, to je užasno. Posebno neki dan, to je užasno dosadno. Znači, ja sedim na laptopu i čukam ovako ceo dan. Mislim, to nije ništa uzbudljivo, tako izgleda. To i telefon. Znači, šta je tu uzbudljivo? Ali, kaže, ne možeš da prikažeš šta je deo, jer stvarno je dosadan. Već se trudiš da vidiš i taj lifestyle, u čemu oni uživaju. Naprimjer, s Brankom koga poznaje, zna da je čovjek, njemu glavno, da kažem sad, interesovanje i pasija je hrana. I znači, ti moraš da ubaciš taj deo sa hranom. I onda je organizio poseban deo sa hranom. Naravno, otišli smo kod njega u Ratkovo, gdje on provodi većinu vremena. I tu smo vidjeli kako izgleda taj više život i uživanje nego rad. Ali to je ono što ljudi hoće da vide.
Jasno. A koliko se ti družiš sa ljudima? Mislim, jer si sa svima koji su gostovali i privatno družiš?
Ne,
i
to je, da kaže, to bi bilo, da kaže, previše opet. To je prošlo 130 ljudi, ali sam odabrao, da kaže, ne odabrao, nego s nekim legneš, s nekim ne. I s tim, s nekim, da kažem, gostima sam se prijateljio i redovno se družimo. Tako da je to jedna ono prednost podcasta, što sam poznao takve ljude i sa njima se družim. I učim i radim.
Super. I mislim da jeste velika vrednost koju si ti lično dobio, što si od svih tih ljudi mogao da učiš i da
sa njima vrednost
razgovaraš. I Napoleon Hill je pre mnogo godina isto napisao knjigu Think and Grow Rich na osnovu toga što je razgovarao sa mnogim milionerima, da. I onda je izvukao šta je to nešto zajedničko svima njima i šta su te neki, koji je taj millionaire mindset koji ljudi treba da imaju. Šta je ono što ti bi izvukao kao da kažem, zajedničko ili nešto što vidiš da je slično svim tim ljudima koji su uspešni u svom poslu, milioneri i koji su napravili neku biznis imperiju?
To je jedno od težih pitanja. Šta je zajedničko?
Samo
teška pitanja, čekaj, daj da krenemo od nekih lakših. Šta je zajedničko svim uspešnim ljudima ili ljudima koji su bili u podcastu? To je pod jedan ta upornost, pod dva sklonost ka proračunatom riziku. I treća stvar je da su bili spremni u trenutku kad im se ta prilika ukazala. Prilika će se ukazati neki put u životu, nekome više, nekome manje. Međutim, vi ako dobijete tu priliku i niste spremni u tom trenutku, niste iskoristili, znači propustili ste svoju šansu, oni su bili spremni u tom trenutku i čekali tu priliku. Znači, nema ništa loše u tom čekanju prilike. Kad se pojavi, ja sam spreman. To je baš jedna stvar o kojoj često sada razmišljam, pričao je Aca Besarović, bio je skoro u podcastu, i pričao šta je njemu sada, da kažem, cilj njegovog tima. pošto u toj industriji ja sam isto bio Instagram automatizacije, zlatno vrijeme je bilo pre nekih 7-8 godina, ko je tada ušao napravio ozbiljan novac, čak nije ni morao toliko da bude spreman. I on kaže, zamisli da sam ja bio spreman u tom trenutku kad se ta prilika pokazala. Pa kaže, ja bih sad napravio, šta sam tu naučio, sada spremam tim, spremam ekipu, da kad se ukaže sljedeća neka velika takva stvar, mi ne uđemo sa pola gasa i neozbiljno, već uđemo spremni i tu šancu iskoristimo. Znači, u životu vam je potrebno možda jedna takva šansa da iskoristite, ako ste spremni da završite, kažem, ceo biznis put.
Da, a kaži mi koliko ti, to jest da li i šta si ti pokupio od tih ljudi što si onda ti implementirao u svoj biznis ili u svoj život?
To je mnogo stvari. Što kroz podcast, što kroz druženje s njima, što kroz rad sa njima, to je mnogo stvari. Kažem, šta god vidim, odmah probamo to da implementiramo i to je mnogo stvari. To je ono što je napravilo najveću razliku, na primjer, u ovoj godini. Kada analiziram ovu godinu, prethodne godine, taj rast koji je ogroman i što se tiče posla i što se tiče usavršavanja, mislim da je to napravilo najbolju razliku. Što sam provodio vrijeme sa takvim ljudima i taj progres je očigledan. Mislim da nigdje drugdje nisam mogao da dobijem takav progres. Ja sam prečitao ove godine, meni je ova godina primjer rekordna po broju nepročitanih knjiga.
Nepročitanih.
Prošle godine sam pročitao nekih 35, one tamo 40 knjiga. Ove godine samo 15 knjiga sam pročitao. Međutim, taj deo sam kompenzovao sa ovim delom. Sad možda neko to pogrešno protumači, to čitanje knjiga. Ja sam kažem, svake godine ispod 30 knjiga nisam čitao. U posljednjih 10 godina. Znači, i to se naravno kompenzovalo vremenom. I sada sam provalio da, ok, taj deo mi je važan, međutim, ovaj još važniji deo, ako imate tu priliku sa takvim ljudima da provodite vrijeme i da učite od njih, to napravi tu nenormalnu razliku.
Da, lepo. A šta bi onda ti savjetovali? Ti je to ujedno i savjet ljudima, mladim preduzetnicima ili ovima koji žele da postanu preduzetnici?
Jeste, svakako. Znači, taj deo ne možete da preskočite, taj deo sa knjigama, to je obavezan deo. Druga stvar je da provodite vrijeme sa takvim ljudima, da nađete takve ljude. E sad, to je komplikovana stvar. Iz kog razloga? Što ja kad sam bio student, ja sam se družio, da kažem, sa studentima, sa mladim preduzetnicima, nisam mogao da se družim sa uspješnim preduzetnicima. Generalno, šta su oni, da kažem, koji imali korist od mene? Kao što danas ne družim se sa Elon Muskom, kakve on korist ima od mene, znači ja sam za njega nevidljiv, ali u nekoj budućnosti, kažem, i to se možda promijeni. Kako rastete, kako vam raste i biznis, i karijera, i vi kao osoba, kako rastete, poznajete sve uspešnije ljude i oni nešto vide u vama da generalno možete da sednete da pričate sa njima. Kaže, danas je takva situacija i imam tu priliku da sedim i da učim od takvih ljudi, što pre toga nikad nisam imao. I to je podcast posebno pomogao u tome. I to je ta škola koja nema cenu.
Super, doći ćemo još do te ove škole i do savjeta za druge preduzetnike. A kažem, je li imaš neki primjer konkretno šta si od nekog preuzeo i da je to dalo rezultat? Ili ti je neko dao ideju za nešto i da si to implementirao?
Pa evo, na primjer, radili smo TikTok izazov. To je jedinstven koncept kod nas na tržištu. Mislim da smo mi prvi to implementirali. Napravili smo veliki boom s tim. Čak dve verzije smo izbacili. Tu sam dobio ideju kroz opušteni razgovor i časkanje sa Urošim Mikićem, na primjer. S njim sam pričao, sećam se kao da je juče kod Beograđanki, tamo još smo bili u Beograđanci, i na semaforu je on mi pričao, što ne biste upotrebili ovaj. Međutim, ja sam ranije o tome razmišljao, ali mi se nekako nije uklapalo. I onda on kad mi je to ponovio, sklopila se kockica, ja rekao, možda bismo mogli ovako to da odradimo. I stvarno smo to implementirali, napravili eksploziju. A koncept je bio da napravimo, jer ovaj deo, na primjer, kad gledamo sad Reels na našem kanalu, Shorts i ostalo, mi smo prvi krenuli što se tiče podcasta u Srbiji da plasiramo taj sadržaj i naravno, kad pogledate YouTube, mi smo posljednji došli, imamo sad 150, Instagram 150.000 pratilaca i to je za, ne znam, godinu i pol dana, recimo. Nismo starta imali Instagram, mi smo prepoznali taj Reels format i to radili masovno. Ideja nam je bila da naučimo druge ljude da to mogu da rade, da bismo ih angažovali, da bismo napravili i neku mini agenciju gdje će oni raditi za nas. I to je bila inicijalna ideja. Međutim, srž te ideje je da oni uče to vežbajući na našem sadržaju. Šta je problem sa kursima i edukacijom? Jer vi krenete neki kurs, izgubite motivaciju vremenom i to ne primenite u praksi. Ovdje smo to osmislili tako da veoma kratko traje, primenljivo odmah i odmah se kreće u praksu. Evo ti sadržaj, naučio si, ajde sad napravi nešto od toga, okači na svoj profil i oni koji najbolje to naprave po broju pregleda dobit će novčane nagrade na nedjeljnom nivou. Znači taj koncept izazova, to je eksplodiralo. U prvoj turi smo imali preko 600 ljudi koji su rezali naš sadržaj, dobijali nagrade, zato mi smo napravili tada, čini mi se, koliko je bilo, 70 miliona, 80 miliona pregleda samo na TikToku, kroz taj sadržaj. Uđeš na TikTok, samo su biznis priče iskakale. Znači, Andrew Tate model smo primenili bez tog affiliate marketinga na našem tržištu i to je tada eksplodiralo. Eto ti samo jedan banalan primjer koji smo implementirali.
Da, odlična ideja gdje zapravo drugi ljudi
pa da.
Seckaju vaš sadržaj i promovišu.
To je koncept koji kod nas na Balkanu generalno niko nije odradio. U Americi je postojala, naprimjer, onaj podcast My First Million. Oni su nešto slično, međutim mislim da je mnogo bolja verzija ovo što smo mi uradili. Mm-hmm. Oni su to rekli u jednom podcastu, ko reže, a može da okači hashtag, dobit će nagradu. Međutim, mi smo okrenuli igricu i napravili ovaj koncept. I od dvije verzije, svaki put, čini mi se da smo drugu puta imali preko 600 ljudi. To je odličan koncept koji sam dobijao u običnom razgovoru, naprimjer, sa Urošem.
Jasno, super. A kaži mi šta ti misliš, kad smo pričali o konferenciji, zaključili smo da kažem uspeh konferencije na tome što je stvarno kvalitetan sadržaj i što nije cilj da se zaradi, nego da se stvarno tu gradi zajednica. Šta bi ti izdvojio, šta misliš da je uspeh biznis priča podcasta?
Biznis priča podcasta, to je taj neki, da kažem, X faktor. Opet dolazimo do toga, rekao sam, išao sam na konferencije, znao sam šta bi se meni svidjelo i htio sam da napravim tako. Isto i s podcastima. Ja sam tada pratio podcaste domaće strane i rekao, što niko ne pozove ovu osobu? Što niko ne pozove ovu osobu? Rekao, da ne bih pričao, ajde da napravim ja malo drugačije i pozvaću te ljude malo opuštenije, da ne bude formalno da kopiramo TV format koji izumire, već da budemo opušteni. Ja pod jedan nisam voditelj, ja sam preduzetnik, ja niti imam ambicije da se školam kao voditelj, da izgledam kao da radim na TV-u, ne. Već opuštena priča kao što sam vodio i pre toga, hoću to da prebacim u podcast. I tako sam i krenuo i ljudima se to dopalo i mislim da je to glavna stvar podcasta što i uspeha biznis priča, što sam napravio tu selekciju ljudi, miks. Znači ne samo da sam ušao u IT, sada da pričamo samo u IT-u, da smorim ljudi, već pravim takav miks gdje nisi imala prilike, neke ljude nisi imala prilike nigdje da vidiš, plus ta kombinacija tih ljudi u opuštenom izdanju gdje pričaju, otvore se, gdje to traje 2-3 sata, gdje možete čuti takve stvari. Sljedeća stvar je marketing. Ja tačno znam, pripremam se za te razgovore, znam šta prolazi, neću daviti s nekim detaljima koji znam da ne zanimaju ljude, znam da ne prolaze, već tačno znam šta prolazi, šta ne i u tom stilu vodim taj razgovor. Kasnije isto tako oglašavam, rekao sam, mi smo prvi krenuli da radimo kratke forme od podcasta i da kažem zajahali smo taj talas i to je napravilo ogromne rezultate i kažem odmakli smo se. Mi tada kad smo krenuli, bilo nekoliko baš biznis podcasta, mi smo njih stigli za pa recimo za 6 mjeseci. Sada ne pričam razlika koja je sada posle 3,5 godine, razlika je u 100 i nešto hiljada subscribera samo na YouTube.
Jasno, super. A kaži mi sad kao na intervju za posao, znaš kad te pitaju 3 vrline i 3 mane, a da mi kažeš koje su, šta misliš da su bile, da kažem, najbolje stvari koje si uradio što se tiče podcasta, a koje su ti bile najveće greške i koliko su te koštale?
Najbolje stvari, pa mogu da kažem da ovo što se sad nabroju da su to najbolje stvari. E sad, imamo drugu stvar, to je ne loše stvari, ali mogu kasnije da navedem neke baš od grešaka. Poznaješ ljude, ja tad kad sam ušao, dosta sam nekako, ne naivno, ali verovao sam ljudima. Računao sam, nema ko šta da me laže, da se ljudi pretvaraju, dok nisam zagrebao dublje površinu, malo ja, da kažem, se uzdigao da mogu da prepoznam te neke stvari. Vidio sam da ima dosta fake stvari, gdje se ljudi pretvaraju da su nešto, gdje pričaju neke stvari, međutim, nemaju nikakvo pokriće klasični foliranti. Dok, kažem, nisam napredovao da mogu da prepoznam da li je neko foliranti ili ne. mogu reći da sam dosta bio naivan i da sam verovao ljudima. Znači, ako mi ti to kažeš, nijem sad nešto pretjerano da ja sumnjam u to, delo sve ok. Plus, ako imaš potvrdu tvojih ljudi koje poznaješ, da i oni kažu, e, pa to je ok, ne grebeš previše tu površinu, dok se nije ispostavilo da neki ljudi se samo pretvaraju, a da su, da kažem, šuplje priče ili ti čak prevaranti. Tako da je to možda, na primjer, bila neka inicijalna greška. I sad bila tu drugih grešaka, nešto se uklapa i u biznis podcast, ali možda možemo i kasnije da dođemo do tih grešaka. Opet veza ima naravno to verovanje i moj lični odnos, mogu i da podelim. U pitanju je greška, evo, ove godine sam na toj grešci izgubio 100.000 evra. Znači, samo zbog te greške, naslanja se na to da generalno sam preslikavao odnos, taj prijateljski, kakav imam sa ljudima, preslikavao sam to na biznis. Što nema smisla. Evo ti konkretan primjer. Dogovarao sam saradnju jednu, dogovorio sam, detalji su bili dogovoreni, ugovori spremni, treba da krenemo, ja potpišem svoj ugovor, pošaljem njima na adresu, oni me zovu, je, Vlado, nešto se ovdje iskomplikovalo, moramo samo da pomirimo ovo mjesec dana, ako nije problem, ajde. Mene među vremenu zovu konkurenti, hoćemo da radimo, i reku, krenuo sam u saradnju sa konkurentom i, kažem, takve stvari ne radim, možete da sačekajte da se završi pa da pričamo. I prođe mjesec dana, oni još nešto se izdešavalo, pomiramo to, posle 3 mjeseca koliko je prošlo, oni mi javljaju da su skresali budžete, da ništa od saradnje. Ja u tom trenutku, znači, izgubio sam taj deal, izgubio sam i drugi deal, gdje sam ljudima rekao ne možemo da radimo, radim s konkurentom. Neki su ljudi naravno na to i uvrede, pa nećemo ni kasnije sarađivati, ali nebitno, jer sam imao tu reč, potpisao, smatram da smo krenuli. Što, na primjer, nije slučaj. Kasnije sam tu grešku ponovio još jednom, kada me još skuplje koštala, upravo iz tog razloga, i mislim da sam sada naučio da takve stvari sad zna. I onda sam i na LinkedIn sam pisao nešto o tome i onda su ljudi rekli, pa to je, znači, ko prvi uplati, to je. Znači, nema, na reč, verujem ti, u korporacijama sa firmama ne možeš taj prijateljski odnos da oslikavaš. To što ja tebi verujem kao prijatelju, sada prebacujem to na korporaciju, jednostavno, srezali su budžete, promenilo se nešto, ti si im nebitan i to je to. A ti, ako, kažem, nastavljaš to, sad ću ja vas da ispoštujem, tu nema mnogo biznisa.
Da, ja sam dobro. Sad znaš, sad ćeš sigurno da...
Nadam se da hoću u narednoj godini, pa da vidimo.
A kažem ja, šta radiš u ovim situacijama koje si spomenuo malo pre, gde, na primjer, neko ti gostuje u podcastu ili dogovaraš da neko gostuje, a saznaš ili ispostavi se da tu nije sve istina i da ta osoba nije to što priča da jeste?
Danas je, napravim, mnogo lakše situacije, jer imamo i, da kažem, te provere, pitamo ljude, raspitujemo se i dosta je komplikovaniji taj proces. Ranije je bilo dosta toga na reč. Imali smo situacije, možda i jedinstvena situacija da smo neke epizode obrisali sa podcasta iz razloga što sam ja saznao da je ta osoba prevarila ljudi iz mog okruženja. Znači, nisu to neki ljudi tamo, već nekoliko osoba iz mog okruženja, budu imaju direktne dokaze. Sljedeći korak je bio da su mene ljudi krenuli da kažem, ne da linčuju, ali da okrivljuju, što sam dao legitimitet takvoj osobi. Jednom trenutku mi je to prekipilo i samo smo obrisali te dve epizode s podcasta bez reči i to je bilo to. Ne želim uopšte da učestvujemo, jer, kažem, takve stvari se neke se saznaju kasnije. Sad ti možeš da budeš ovdje, sutra da možeš da ubiješ 20 ljudi, ne mogu retroaktivno to da menjam, ali u tom trenutku mogu da donesem odluku da to uklonimo sa našeg kanala.
Je li tu bilo nekih problema?
Pa generalno mi nismo...
Ili posljedica po vas, mislim?
Po nas ne, kažem, mi nismo to ni oglašavali, ta osoba se naljutila, ostala se nešto prozivala u tom stilu, ali, kažem, mi ne ulazimo u takve stvari, jer danas ta prozivka sa nama skupo košta, u smislu koliki publicitet imamo i da se mi raspravljamo s nekim koji ima 10.000 lažnih pratilaca na Instagramu, mi dajemo reklamu, ta reklama mnogo košta i to ne želimo da radimo.
Jasno,
tako da i tu smo poslušali, kažem, i tvoj PR savjet, tako da hvala ti na tome.
Molim. Ove, kaži mi, je li imaš uopšte neke najdraže epizode? I ono što me posebno zanima, šta određuje da li će neka epizoda da bude, pa ajde, da kažem, ili viralna, ili šta određuje da li će neku epizodu da odgleda milion ljudi, ili će samo, mislim, nije samo, ali 50, da. 1000, 10, 70, koliko je gledanost. Jer imate i ove milionske epizode, pa a imate i ove koje imaju, ne znam, 50, 80 pa hiljada pregleda.
E sad, ajde, ćeš prvo ili drugo pitanje?
Pa jedno i drugo, tako
da. A, nema preskakanje. To najdraže, to mi je baš komplikovano pitanje. Neke epizode, kažem, ne poklapa se, na primjer, epizodi s kojih sam najviše naučio i one koje su mi najdraže. Na primjer, možda jedna od tih prvih epizoda, to je bilo sa Dejanom Ilićem iz Smedereva, to je bila epizoda koja je, da kažem, njega... Ne mogu da kažem proslavila, ali dosta pregleda donela, s druge strane i nama. To je čovjek za koga sam ja znao, pa evo ja već možda preko 10 godina, da, možda i preko 15 godina, ja sam u fazonu, pa kako više ljudi ne zna za ovu osobu, pošto sam iz Smedereva i znam cijelu priču, kako ljudi ne znaju za ovu osobu, kako možemo to da promenimo? I evo, kad sam pokrenuo podcast, to mi se naravno prirodno dogodilo, došao je podcast, ljudi su se oduševili, kao kako mi ne znamo za ovu osobu. I to je baš bila velika satisfakcija i to je eksplodiralo i to je jedan, kažem, od njih dražih podcasta, posle je bio, ne znam, Milan Mandarić, gde smo isto to ponovili, to je ta milionska, milion i po pregledima, samo ta epizoda i to su neke epizode koje, kažem, naprave tu neku veliku razliku. A drugo pitanje je bilo vezano, moglo bi da ga ponoviš.
Pa da, šta je, mislim, ovo znam da ova ti je omiljena zato što čovjek iz Smedereva, to pa čini da. Se sad rekao.
Nema mnogo Smederevaca u podcastu, da.
Da, a drugo pitanje je šta određuje, mislim, kako, zašto neke epizode, koja je razlika između ovih koje pogleda milion i po ljudi i ovih koje pogleda 100.000, mislim, ni 100.000 nije malo.
Pa da,
se
ali kažem, velika razlika, da čuje konkurencija posle oni da preozmu to.
Šta je tajna, odaj nam tajnu.
Više aspekata koje određuju tu epizodu. Mi generalno kad snimimo epizodu znamo kako će proći. Prva stvar je da prezentacija toga. Neko jednostavno ima hollywoodsku priču, ali ne zna da je iznese. Ni energije, gestikulacije, cijela ta priča. To je jedna od stvari. Druga stvar je ta priča, naravno. Treća stvar, kako smo se mi uklopili u tom razgovoru, da li je to bilo opušteno, da li neko ima, da kaže, neku barijeru, pa ne može ni da priča, koliko se opustio. Prva takav epizoda koja je eksplodirala, to je sa Đukom bila, na primjer. Gdje je Đuka generalno, kad ga vidite, on je ceo viralan tako i njegov stil govora. I to mu je bio prvi javni nastup i najgledaniji javni nastup do sada, posle je krenuo da se eksponira baš javno. Ali tada, na primjer, mi smo završili tu epizodu i on mislio, snimali smo 2 sata, on mislio mi to režemo, izbacimo 20 minuta. I bio fazono kao malo, kad sam mu rekao izbacujemo cijelo, kao malo, klinci ne znaju šta rade. Međutim, ta epizoda je eksplodirala, skoro milion pregleda ima sada i on je, kažem, poslije i knjigu izbacio i on je sad ultra, ultra popularan. Tako da tu nekoliko spoji te tri oblasti, znači prezentacija, priča i ta energija u podcastu koja se emituje. Mislim da je to ključno za podcast. Šta je razlika? Također, ja ti primjer, Branko Babić. To sam pričao dosta puta, pre nego što je došao u biznis priču, on je bio nekoliko podcasta, nijedan nije prešao 10.000 tada pregleda. Jer su ga pitali o nekim stvarima koje generalno njega ne zanima. Znači, tehnologija, kako se pravi šminka, Branko i sad tehnologija za pranje šminke, ne zanima ga ima ko to radi. Međutim, ja sam znao tu stranu priče koja njemu, da kažem, daje energiju, koja ga loži. I onda sam cijel razgovor krenuo na tu priču. I on se tu otvorio i tu je krenulo. I tu su nastale te neke njegove legendarne izjave. I ta epizoda je prešla 500.000 pregleda. I njegovo najgledanije gostovanje.
Jasno, ali ima tu, da li je i do toga koliko su ti ljudi popularni na sopstvenim mrežama, koliko njih ljudi prati i do tog marketinga naknadno? Da li za sve epizode pravite jednak broj tih short videa i reelova? Da li se marketing radi drugačije? Da li ste unapređivali taj sistem? Mislim, je li ima još nešto što utiče na uspeh osim same priče?
E pa sad, to je da, ljudi misle sad neko je poznat, taj epizode će eksplodirati. Da, ima smisla, ali to je taj inicijalni rast. Znači, kad neko dođe poznat, koji je ili medijski ili ima neku publiku, to je rast koji traje nekoliko dana. To je taj inicijalni rast i onda samo stane ovako. Međutim, mi tu nismo napravili nešto. Tu može se napraviti 200.000 pregleda i to ti je to. I tu staje. Međutim, mi gde pravimo razliku, to je naprimjer Mandarić koji je išao ovako, ne znam, na 200.000, pa posle nekog vremena op, ovako i to raste. Generalno, YouTube ima najbolji algoritam koji tačno zna kako ljudi konzumiraju tu epizodu i posle vas vremenom čašćeva. Ne znam, Ivan Stanković je bio na 200 nešto hiljada, za mjesec dana je pre par mjeseci dobio dodatnih 200.000. Šta se desilo? YouTube ponovo prepozna, testira jer je takva epizoda dobra i YouTube vas posle izbacuje. Mi to napravimo najveću razliku. Mandarić, nepoznat. 1.500.000 pregleda. Aydin, najgledanija trenutna epizoda, 1.700.000, nepoznat. Znači, nije imao svoju publiku gdje je mogao da kažem, da nabije te preglede, već vremenom, posle godinu i po dana, ti pregledi su se slegli, ali to je ta ona kompozicija što sam rekao, energija, prezentacija i ta priča koju ima gost i to je ono što pravi razliku. Što se tiče marketinga, general marketing radim uvek isto, iz epizode imamo nekih 20-ak isečaka, neke okačimo sve, nekad okačimo sve, nekad ne, ali i tu možemo da vidimo na osnovu tih isečaka, ako je epizoda dobra, možemo da prepoznamo kako će ići ta epizoda. Vidiš isečke neke koje eksplodiraju, ljudi to vide, onda idu da gledaju. Ali ti ako je epizoda, da kažem, monotona, dosadna, ti nemaš takve isečke. I to je veoma retko da nađeš takav isečak koji će da eksplodira.
Mm-hmm. Jasno. Super, a kaži mi šta su ti planovi za dalje? Što se tiče podcasta, preći ćemo poslije na ostale tvoje biznise.
To, što se tiče podcasta, nastavljamo standardno ovo da širimo i sad pravimo tu strukturu u narednoj godini da bude kao novi medijski biznis gdje ćemo imati skoro svakog dana neke formate koje imaju veze sa biznisom. Znači, u biznisu smo u toj niši i sav sadržaj će biti s tim što imamo sad mogućnost da ulazimo u niše. Koliko ima, da kažem, biznis modela, najpopularnijih, da li je to marketing, da li su to financije, mi imamo za svaku od tih niša da imamo dodatan sadržaj koji možemo da plasiramo. I to je neki cilj, plus ovi formati koje smo rekli, dan sa preduzetnikom, planirali smo da pravimo jedan, da kažem, preduzetnički reality, to nam je sada na čekanju, ima dosta tu planova, ali je plan tako da ga razgranamo, da svakog dana imamo neki tip sadržaja.
A kad mi kažeš te da uđete dodatno u niše, ili će to isto biti da neki, da kažem, stručnjaci iz neke oblasti pričaju na temu biznisa, ne znam, stručnjak iz marketinga priča o teme marketinga ili kako je to zamišljeno?
Pa lepo si opisala, na primjer, imamo IT. IT Aha. tema koja je dosta uska, mi u biznis pričama podcastu nemamo mogućnost da uđemo sad u IT toliko daleko, jer biznis priče idu dosta široko, IT je uska niša i sad neki programer ne može da dobije neku dodatnu vrednost preteranu, o biznisu može u IT-u iz epizode koje smo snimili. Međutim, podcast IT priče, koji je taj nišni podcast u okviru naše produkcije, tu imate mogućnost da ulazite u dubinu o biznisu, o programiranju i o toj kombinaciji gdje neko stvarno može da izvuče dodatnu vrednost. Manji broj ljudi, ali je uska niša i naravno to je ono što ima cenu, tako da ako ima zainteresovanih IT kompanija, javite se.
EPP,
idemo EPP, hajde živeli.
Dobro.
Živeli. Nisam najkoliko da pričam.
Grlo se suši. Imam ja još pitanja, imamo i pitanja ljudi sa Instagrama koji su mi pisali šta da te pitam. Tako da tražila sam pomoć i doći ću do toga kasnije. Još imam ovih par svojih.
Ajmo da
pazi, sad ide jedno mnogo teško pitanje. I pazi šta ćeš da odgovoriš, pošto sad su krenule i žene da prate ovo. Zašto, to je šta je razlog, tvoje mišljenje, zašto biznis priče prati više muška populacija i zašto je, mislim, većina tvojih gostiju, većina mojih gostiju su žene, ali zašto je većina
ogradi se.
Tvojih gostiju muškarci, mislim, šta tu stoji iza toga?
Režite ovaj deo. Generalno, ajde da krenemo od onog repa, to je zašto je većina gostiju muškog pola u podcastu Biznis priče. Generalno, ako gledamo biznis u Srbiji, preduzetništvo, većinom dovodimo preduzetnike, većina osnivača, da kažem, firmi su muškarci. Ima veoma malo žena koje su, da kažem, u preduzetništvu, u tim velikim, da kažem, firmama. S druge strane, ako gledamo korpo svet, ja ne znam tačnu matematiku, tačne procente, ali u korpo svetu mi se čini da ima mnogo više žena. Ne bih rekao da je 50-50, ali da je tu negde blizu. Na direktorskim pozicijama. Šta je tu problem? Što mi ne zovemo korporativce. Mi kada smo zvali, da kažem sad, direktore korporativce, bilo ih je svega nekoliko, možemo da brojimo na prsti jedne ruke, ne zovemo, tu bi imalo dosta prostora za žene. Ali ako mi računamo sad kompanije koje prave preko, da kažem, prave bar nekoliko miliona prometa na godišnjem nivou, koliko ima tu osnivačica žena? I onda kad krenemo tu matematiku, to je veoma mali procenat, onda naravno kad dođemo do toga da li hoće da se eksponira, da li neće, da li se uklapa, da li ne, dođemo do jednog malog broja žena i većina. I neko mi to, mislim, to mi pitanje stalno postavljaju, neko na Instagramu pitao, je rekao, pa daj predloge. Ajde, daj predloge, jer mi navedu 5 predloga, od toga 4 preduzetnici su bili u podcastu već. Pa rekao, jeste videli? I sad onda dolazimo ponovo do sledećeg pitanja. Te preduzetnici dođu u podcast, ispričamo super priče, imaju sve elemente, malo pregleda. Pa rekao, zašto sad, evo, doveli smo preduzetnica, super priča, super energija, super osoba, zašto imamo malo pregleda? Ja to pitam ljude, a meni nije jasno, na primjer. Možda ti imaš odgovor, ja ne znam.
Pa dobro, ako te više prate muškarci, onda verovatno oni ne mogu da se toliko povežu sa ženom preduzetnicom, nego slušaju priče drugih.
Pa da, ali je tu ponovo paradoks što je te epizode gde su žene, ponovo gledaju muškarci, malo žena gleda. Mhm. To mi je, kažem, to su neke enigme, evo, možda ima neko pametno u komentarima da odgovore na to pitanje. Evo, kažem, mi smo tu u čudu, kažem, i nama je to bila, to jest, pretpostavka malo ženskih gostiju, zato malo žena prati. Mi dovedemo ženske preduzetnice, to jest, dovedemo preduzetnice, ponovo muškarci gledaju, čak u većem procentu muškarci gledaju nego žene. Pa rekao, šta je sad ovo? Mi smo uradili kontra stvar.
Jasne.
I to je dobro pitanje za razmišljanje, ali mislim da sam donekle uspeo da odgovorim, ali i dalje, kažem, nismo zadovoljni, mislimo da to može bolje.
Jasno, pa sigurno da može. I ja isto verujem da je žensko preduzetništvo, posebno kod nas, kao pošto smo i manje razvijena zemlja, generalno ide dosta sporije.
Kasni dosta.
A i žene su istorijski gledano vrlo mlade u biznisu, da. A još mlađe u preduzetništvu, jer je biznis general bio muški posao.
Pa da, ja mislim da će se to u narednim godinama, da kažem, promeniti, da ćemo moći tu da korigujemo dosta, ali kažem, pišite ono, da kažem, predloge. Ako imate predloge, slobodno pišite u komentarima, mi sve to razmatramo, gledamo, ali je čak i ne, sad da kažem, kompromis, ali mi smo dosta tu lestvicu digli što se tiče podcasta i gostiju. I sad mi pričam generalno o svim muškim i ženskim gostima. Ne možemo da pravimo sad taj neki kompromis da dovodimo neke biznise koji su, da kažem, tek na početku ili su još mali ili nisu, da kažem, nešto ultra uspešni, jer s druge strane doveli smo najuspešniji biznis i sad ljudi imaju očekivanja velika, to je publika ima veliko očekivanje, ne možemo da pravimo taj kompromis. I onda to treba sve uklopiti da se te kockice slože i da napravimo takvu epizodu.
Jasno, dobro. Izvuku si se odgovorno, oni nisi.
Nemojte da režete onda, dobro.
Imam pitanje jedno koje mene interesuje, jer pričao si dosta i upoznao si dosta preduzetnika i ovih starijih koji su biznise napravili pre tamo 30-40 godina i već tad postali milioneri, a i ove mlađa generacija koje su i mlađi i od nas i koji su, ne znam, i 99. 2000. godište, koji su isto sad imaju i zapošljavaju ljude i ozbiljne firme i ostalo. Koju razliku ti vidiš između, možda u mentalitetu, u načinu rada između tih, da kažem, starije, iskusnijih, da kažem, ajde da budem.
Jeste, mislim, starije, iskusnije.
Da, ljudi i ovih mlađih preduzetnika.
Danas su ove, da kažem, te generacije koje nabraješ, čak i mlađi, mnogo brži, bez razmišljanja ulaze i koriste te šanse koje vide, dok je, tako kažem, stara generacija dosta proračunata, čak ni tada nisu ulazili tek tako u biznise. Danas ulazimo, ne razmišljamo i na tom načinu dosta njih je napravilo nešto. Falim taj deo proračunati, razmišljanja. To je jedna anegdota. Mi u Banja Luci, ajde da ne spominjem, prepoznaće se, pričamo jedan mladi preduzetnik, da li je 2000 ili 99. Znači, veoma mlad, ali je napravio firmu, imao promet sasvim dobar i s druge strane ja sam pravio okupljanje biznis tajni u Banja Luci i s druge strane Dario stari, ne, nije mnogo stari, ali ima 40 godina, IT firmu u Crnoj Gori. I taj razgovor njih dvojice, gdje jedan drugog ispituju i vidiš Marka koji je, imirao sam ga već, kaže Marko, to je Dario, kaže njemu, kako čekaj, ti imaš tu osobu koja ti vodi, a šta, kao, ako se nešto desi, kaže on, pa, šta da mu se desi? Pa kao, vidiš, radi 20 sati, kao, da poludi. Kako da poludi, kao, to može? Pa da, kaže, nisam razmišljao o tome. Znači, jedna osoba vodi, da kaže, ceo biznis, kako može da ta osoba poludi, šta može da se desi, da kažem. Kao, pa kako ti tako? Ali on ušao, kažem, bez razmišljanja, on to napravio, ali fali, da kažem, taj deo. Mislim da je tu formula, ako se sretnu, to iskustvo i ova energija i ludost, da tu može da se napravi ozbiljna stvar. Znači, ovim starima to preračunavanje dosta ih koči. S druge strane, ovi nemaju iskustva, ali veoma brzo uleću i koriste danas ove šanse gdje nikad do sada niste imali takve šanse. Ja kažem, sebe smatram za dosta mlado i ono mlađu generaciju, međutim sad ovi klinci koji dolaze, mlađi od mene 7 godina, mnogo brže ulaze i mnogo spremnije. Ti, ja da sam imao podcast Biznis priča ili neki podcast da sam slušao tada u biznisu, ja bih svoj put veoma brzo prevalio, ne bih kaskao toliko. Mislim, kaskao, za mene to kaskanje, ali za nekog drugog možda i nije. I to su te neke stvari gdje vi sada imate priliku da slušate sve te greške, uspehe, lekcije od ljudi koji su napravili nešto. To do sada u Srbiji nije bilo moguće. Ne pričam o inostranstvu, jer ne možemo mi da se poistovetimo sa inostranstvom. Vi pustite većini ljudi neku priču, neko je napravio u Americi biznis. A to u Americi, to ne može ovdje. I to je bila priča. I onda ja dovedem nekog koji napravi u Srbiji uspješan biznis od nule, pa vidiš da može. I to je ta razlika. Znači, ljudi moraju da se poistovete sa tim.
Da, i super je, mislim, odlična stvar što stvarno ima, mogu da vide da može.
Pa da.
Jer ti kad vidiš da može neko, onda možeš i ti sam, je baš važno da se okružiš dobrim primjerima.
To i da kažem da razbiješ te blokade koje su, ono, usađuju nam se od malih nogu, da to ne može, da treba da ideš tamo, da radiš tako. Ne može, to je kriminal, to je politika. I ljudi generalno, najčešće kad mi dođe nekog komentara, ne može to kako se zove, ja znam, ne može to bez toga i toga. I onda nije bitno nije bitno šta kaže, već je bitno ko kaže. I onda kako ti sad tvrdiš, nisi zaradio, da kažem, 100 evra, a tvrdiš da je to nemoguće. Kao ti Đokoviću da kažeš, sad ne možeš da budeš prvi, to je nemoguće.
Pa da, dobro, s druge strane, šta ko veruje, to jeste tako, ako ne može, onda ne može.
To, ali ne, odgovor na takav komentar je tačno. Znači, ako ti to kažeš, u tvom slučaju je to tačno. I tu ne, ja nisam još upoznao nekog ko kaže da je nemoguće uspjeti u biznisu, a da je uspio.
Mm-hmm.
Znači, da, evo, ako ti nekog znaš...
Nije, ja ne znam. A ovo malo pre priča što si mi ispričao, to mi baš zvuči kao da nema dovoljno balansa. Kao nije bitno da li smo dobro, ali samo da radimo.
Da.
Koliko ti misliš da za izgradnju biznisa i za uspjeh je neophodna ta hustle kultura? To da mi radimo, da non stop, da ne spavamo, da samo radi.
Pa nisam, da kažem, saglasan. Trebam takav neki period gdje se mnogo ulaže, mnogo radi, ali to naravno nije održivo na duže staze, to što se priča, vi ćete samo da radite, vi imate garanciju, jer je to kao neki put koji vi vidite. Radite to i to i vi ćete ostvariti sve vaše ciljeve, što naravno nije tačno. I onda dođemo do toga da ljudi pregore, da se razočaraju, da upadnu u depresiju, još milion stvari, zato što su gledali Gary Vee koji je pričao hustle. Ja sam za to, kažem, da prvo morate raditi prave stvari na pravi način. Jer onaj radi, da je taj sistem da se vrednuje, pa rudari bi bili najbogatiji. Znaš, evo ti rudari, šta hoćeš da kažeš, da rudari nisu vredni, da ne rade, ne ispunjavaju sve te norme, pa su bogati, nisu. Treba naći, da kažem, i taj način kako doći do toga, prave stvari raditi na pravi način. Ako zapinjete na takvim stvarima i, da kažem, izgarate na takvim stvarima gdje, da kažem, lupati glavom, nema rezultata. Znači, bespotrebno. Treba naći one stvari, čuveni leverage, ono, pričao je dosta i Naval Ravikant, da nađete tu polugu i s pomoć te poluge vi da radite te stvari, pa i da zapnete tu. Jer generalno, čak i da ne zapnete tu, imat ćete taj odnos i napravit ćete neki rezultat, a tek ako zapnete, Međutim, da vi zapnete na stvarima gdje neće ništa, da kažem, biti bolje ili da će doći do nekog bogatstva, nema nekog, nema nekog smisla. I kažem, ja sam vidio dosta ljudi da su generalno pregoreli jer su radili tako neke stvari, hustle, ne spavate. Mislim, to sve, kažem, ok, imam ja takve periode, ali to su vanredni periodi. Ne možeš ti to na duže staze da radiš.
Da, znači treba da znaš kad da zapneš, a kad treba da...
Ali to
da
naravno nije održivo, znači to je maraton. Preduzetništvo je maraton, a ti ako izgoriš na tom prvom koraku, kako ćeš ti da istrčiš maraton?
E, super, a kaži mi kako onda izgleda tvoje radnje? Pazi da sad snimamo ovu epizodu, serijal Dan sa preduzetnikom. Kako bi izgledao taj dan sa Vladom?
Pa pazi, meni je... dani su, razlikuju se, ali većina, meni je, kažem, laptop, to mi je... radno okruženje i evo ti sad, na primjer, neka rutina koju sad praktikamo, u 10 dolazimo u kancelariju ovdje, tu završavamo šta imamo, to je dosta neproduktivan deo dana i meni i kolegama, jer nas je više, opet ljudi ne mogu da se fokusiraju i tu otprilike do ručka odradimo šta treba da smo zajedno, ja naravno pre toga kod kuće odrađujem šta imam, da kažem, da mi treba malo koncentracije, nakon toga ide ručak da li su tu sastanci, to je dan kada nema toliko sastanaka i ja nastavljam da radim nakon toga i radimo, kažem, od kuće, tako da je to fleksibilno i tu je ono laptop, sastanci i to je meni, kažem, većina dana, laptop i sastanci, to su dve stvari, ništa ono previše seksi, uzbudljivo. Ti sastanci mogu da budu, kažem, zanimljivi, malo opuštajući.
Snimamo serijal, ubacio bi nešto i uzbudio.
Pa da je serijal, kažem, tu bismo nafilovali, ali generalno nije ništa tu previše uzbudljivo. Kažem, ljudi to misle da je to neka ekstravagancija. Naravno, kažem, ovo su dani kada nema snimanja, nema nekih vanrednih stvari, već neka rutina i to je većina dana tako izgleda. Znači, ništa specijalno. Ali bismo ga nafilovali, znaš.
Naravno, ubacili hobije. I...
Pa da, ne.
Da je potpis, autograme ispred zgrade.
Da, autograme, plivanje pre meditacija, nakon toga, posla ide ovo. Mislim, nema tih stvari.
Dobro. Reci mi šta još osim konferencije i podcasta ti radiš? Spomenula si malo pre biznis tajne. Ćeš da nam pričaš malo.
Biznis tajne je koncept, spomenuli smo... ovaj koncept masterminda u startu, to je bila inicijalna ideja da napravimo spoj edukacije i umrežavanje. Ono što većini preduzetnika kod nas fali, to je to umrežavanje, nemoj, treba mi osoba za ovo, treba mi osoba za ovo i mi smo ta neka spojnica. Napravili smo udruženje, Biznis tajne se zovu. Koncept je bio da imamo platformu gdje će moći da gledaju ne kurseve, već kratke case-eve, znači case study u 45 minuta gdje neki preduzetnik izloži problem koji ima i kako ga je rešio, da gledaju to i s druge strane da upoznaju nove preduzetnike, ljude koje ne poznaju, što preko Zooma online, što u život. U život to nam je najjači deo, gdje na 2 mjeseca pravimo biznis koktel, vidjela si kako izgleda, znači nema tu predavanja, to možete da gledate i na YouTube-u, koncept je da dođete, umrežimo se, to jest podelim po grupama, upoznate se svi i onda krene taj neformalni deo gdje se naprave i poslovi i prijateljstva i mnogo drugih stvari i to je ono ukratko kako izgleda taj koncept biznis tajni. To sad u ovoj godini planujemo da radimo potpuno novi rebranding i da promenimo ceo taj koncept biznis priča, kažem, još to nije striktno definisano, ali je to jedna od promjena koja slijedi u ovoj godini.
Šta, rebranding, biznis priča?
Rebranding potpuni, planujemo da napravimo nešto drugačiji koncept biznis tajni.
Mm-hmm. Ok. A kaže mi, to je kako membership program?
To je membership.
Može da prijavi za pojedinačni mastermind ili mora da
ne se
prijavi?
Ne može, to je sad, na primjer, u posljednjem izdanju izgleda ovako. Ko dođe na mjesečnu tu pretplatu, svakog mjeseca narednih 6 mjeseci ima otključanih po 5 predavanja, to može da vidi koje su to predavanja. Mm-hmm. To je taj regularno mjesečno članstvo. Nakon 6 mjeseci se sve otključava na platformi. Mm-hmm. Ovi drugi, s druge strane, koji su na godišnjoj pretplati, oni imaju taj deo umrežavanja, gdje na 2 mjeseca pravimo ta umrežavanja, imaju neku specijalnu, da kažem, podršku i njima je otključeno sve. Njima je otključeno sve što se tiče Biznis tajne i sve što pravimo, da li je to Instagram kurs, TikTok izazov, svi ti kursevi su im otključeni na platformi. Mm-hmm. To je ukratko kako to funkcioniše. Mi smo tu, kažem, dosta smo mi partnerstva napravili sa Lukom Aničinim, koji je član Biznis tajni. Od samog starta s njim smo napravili partnerstvo, posle smo i biznis s njim pokrenuli. Tako da je i nama tu korist da upoznamo takve ljude.
Super, a kažem, jel imaš još nešto u tvom
biznesu? Pa to je ta ideja, drugi deo je edukacija. Edukacija, to je najpoznatiji sve tajne Instagram marketinga kurse, a sad smo izbacili treću verziju i to je ono što želimo sad da krenuli smo s partnerima da radimo. Naš najjači deo je da kaže taj marketing i produkcija takvog sadržaja, znači te edukacije, da li je to snimanje, da li su to e-bookovi, znamo da napravimo to i da prodamo, što je najveći problem. Ljudi žele da prave kurs, ne znaju kako da, to je znaju, snimit će, nije to problem ili tu previše vremena potroše, međutim, nema prodaje. To je glavni problem i onda mi s takvim ljudima uskočimo u partnerstvo i pomognemo im da to prodaju. Mm-hmm. I to je naša, validirali smo to, vidjeli da to znamo da radimo i onda smo krenuli sad da sa partnerima to isto da radimo, zajednički da kreiramo i to je onaj deo, da kažem, koji se ne vidi, koji je ispod površine. Izbjegamo te uslužne delove, iako smo registrovani kao agencija, ne radimo marketing za klijente, osim tog short formata koji režemo za klijente. Imamo klijente koji su podcasti, njima kreiramo taj sadržaj i radimo tu distribuciju. To je sad taj minimalni deo koji je uslužni. Sve usluge koje nudimo radimo samo za nas i za partnere.
Jasno, a za partnere to su ljudi koji prodaju svoje edukacije?
To su ljudi s kojima, kažem, imamo zajednički biznis. Da li je to, kažem, da imamo zajednički, da kažem, procente. Mm-hmm. To je, ti i ja pokrenemo novi biznis i tu možemo da radimo tu infrastrukturu i sve da radimo, ali ne radimo ovako da neko dođe da nas plati, to ne radimo.
Jasno.
Samo znači nešto što je u našem potpunom ili delimičnom vlasništvu, samo to radimo.
Mm-hmm. Dobro, pametno. Super. Kaži mi da se vratimo na onaj deo o mladim ljudima koji te slušaju i koji bi da postanu oni preduzetnici što brže i što lakše i što
prečicama.
Jeste, prečicama. Šta bi njima savjetovao?
Pa nema prečice. Znaš, ovo što ja danas gledam, ja sam pitao pa možda i 5 godina. Tako, rekao, kad će da dođe taj neki, da kažem, uspeh, nešto što, ne uspeh da sam ja uspeo, nego nešto vidljivo da kažem, je, vidi, pomakao sam se. Znači, 5 godina sam ja to gledao, te male neke pobjedice, ali rekao, kad će to da dođe? Znači, 5 godina onoga što sam rekao, znači, ispred laptopa, cap, 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 jurenja, traženja, ta bi se nešto odvojilo i da bi krenulo nešto da se kotrlja. Ali nisam odustajao. I sad neko želi to je kao pa ja bih odmah od dana za napravim nešto ili za mjesec dana. To je pitanje kako da dođem sa što manje rada i kapitala do nekog biznisa. Pa ne možeš nikako. Znači to može jedino onaj ko vam prodaje tu, da kažem, nadu. To je nada da ćeš ti za mjesec dana pokrenuti uspješan biznis ili bilo šta. Znači nećeš. Tu će zaraditi samo taj ko ti prodaje tu ideju. Znači što. Prema, međutim, ljudi ne vole realnost, da im ti kažeš ej, ne možeš to da napravi. Znači, neće sad reći, to jest neće mi ništa reći, neće slušati jednostavno, a ipak može. S druge strane, ti dođeš i kažeš ej, za 3 nedelje ćeš zarađivati $10,000 mjesečno. Wow.
Zvuči cool.
Tvoja priča je ono, super i volim da slušam, da kažem, te slatke laži. Ovo 5 godina ti treba da bi nešto napravio. Sad nije mi toliko seksi, bolje mi ova tvoja priča. I čak i da znaju da nije tačna, uložit će tu i probat će to. I onda se na kraju, kroz te pokušaje i greške, dođemo do toga da nam toliko vremena treba da bi se nešto... Ali ajde, možemo tu da podelimo nekoliko, da kažem, tih stvari. Možda ih ima 5, šta je tu bitno. Prva stvar je znanje i veštine. Znači, šta znate da radite i koje znanje posjedete. To je, možemo reći, prva stvar. Druga stvar je koga poznajete. Koga poznajete, rekao sam da je kako budete napredovali, sve ćete uspješnije ljude da poznajete. Treća stvar je resursi koje posjedujete. Ti kad imaš sada $10 million, mnogo ti je u smislu lakše, možeš da staviš u indeks fondove, zarađivat ćeš, nije to problem, možeš da pokreneš biznis taj. To su ti resursi koje imaš. Druge strane, imaš sajt na koji uđe 1 milion ljudi, to je neki resurs. Nama je taj resurs najveći sad publika koju posjedujemo i mreže koje imamo u našem vlasništvu, to je, da kažem, ta najveća vrednost. I te stvari kada, da kažem, ukrstite, i imamo još jednu stvar, a to je možda i najvažnija stvar, a to je kredibilitet ili to kako vas ljudi doživljavaju. To je s početka priče, rekao sam, možda i najvažnija stvar, kako vas ljudi doživljavaju i šta kažu o vama. Nama se danas javlja mnogo ljudi, hoće saradnje. Kada je nešto, da kažem, ozbiljno ili uđemo u priču, šta ja radim, ja pozovem ljude koji poznaju tu osobu i pitam, e, kakva je ta i ta osoba, e, nemoj da radiš njim, prevarant. Malo je ovo sve, Beograd je mali, Srbija je mala, Balkan je mali, sve se zna. Znači, ako je taj nekoga prevario, to se zna. Ljudi, znači, najvažnija stvar koju možete, da kažem, da gradite i treba da čuvate, to je upravo taj obraz i reputacija koja vas prati. Zamislite, imate 25 godina, ljudi pričaju za vas da ste prevarant. Šta će biti sa 50 godina? Znaš, koliko ljudi je pokušalo nas tako da kažem, ja sam rekao tu, naivno sam kompenzovao gdje sam verovao ljudima, danas malo stvari, da kažem, verujem to na prvu i ako nešto ozbiljno, sve proveravam. I kad pitam nekoliko ljudi, e, šta misliš o tom, to jest, je, znaš, ne, šta se dešavalo, e, desilo se to i to, zajebo tog i tog, o čemu ćemo mi da pričamo. Ima mnogo takvih ljudi koji se, kažem, lepe i žele da se zalepe za vas, da naprave neku kombinaciju, da vas zajebu, ali, kažem, taj kredibilitet, to je ono što morate da čuvate i nemojte, da kažem, moji prijatelji su se zeznuli na taj način. Imam dosta, da kažem, prijatelja koji su upravo na taj način izgubili novac, neke poslove, jer ih je neko zajebo, nisu se lepo raspitali. Zato je tu lekcija da se raspitate, ali ajde rezime ovih stvari. Znači, prva stvar, znanje i veštine koje posjedujete, druga stvar, koga poznajete, treća stvar, šta imate od resursa i četvrta stvar, to je taj kredibilitet koji posjedujete. Mislim da je to formula i da to ne treba preskakati. Ono, preskočimo, hoćemo prvi posao da bismo nešto zaradili, a kompenzujemo ove veštine i ovo. Znači, preskočili smo taj prvi korak, radit ćemo nešto gdje nećemo naučiti, ali ću dobiti novac i mi kad ostanemo bez toga, znači nemamo ove prve dve stvari, nemamo ovo, poznajemo ljude, već imamo samo taj, da kažem, neki novac i tu je isto problem. Preskočili smo one prve dve stvari, tako da je to formula za mlade. Kažu, pa hoću da pokrenem biznis. Preko, znaš nešto da radiš? Pa ne znam. Pa koji ćeš biznis da pokreneš? Meni je prvi bilo, prva veština bila, da kažem, pravljenje sajtova. To sam radio za novac. Znači, freelancing, evo, ponudim ti da pravim sajt. Posle toga, da kažem, marketing, vođenje društvenih mreža, to sam radio za klijente. I onda ti kad upakuješ, pa ja ovo mogu sve za sebe da radim. Znači, da bih pokrenuo neki biznis, treba mi sajt, znam sam da napravim, treba mi marketing, znam sam, treba mi ovo, znam sam. Eto, ti već nešto možeš da pokreneš. S druge strane, šta znaš da radim? Pa ne znam ništa, pa šta će da pokreneš? Nema toga, kako da uložim i gdje da uložim 10.000 evra? Nemam pojma. Uloži u sebe. Nema to, pa mislim...
Da počni od sebe.
Pa ne, možeš da počne, nema toga. Pitaj me, gdje da uložim 5, 10, evo bi ja, gdje da uložim taj novac? Biznis koji će mi u sebe i u svoje biznise, ono, to ono u šta imam poverenje, što znam da će se vratiti. O sve ostalo, šta će mi isplaćivati kamatu, ono, 3%, nema pojente.
Ti si baš dobar primjer da si svoje marketing veštine iskoristio i koristiš ih u svim biznisima pa u kojima radiš.
To je kažem, ta najveća vrijednost. Znači, marketing, krenuo sam od tih sajtova, sve sam to radio. A meni većina ovih sajtova kojima, evo, Mikićeva firma je napravila ovaj najbolji sajt za konferenciju, sve ovo pre toga i ove sajtove koje imam, to sam sve ja pravio. Meni to ostalo i ja i dalje pravim te sajtove. Kad mi treba, ta komunikacija, sad ja da komuniciram, treba da se izmeni ovo, ja uđem sam, napravim to, izmenim šta mi treba i to je to. Kažem, to ima prednosti mane, ali je meni to ostalo. S druge strane, taj marketing koji je najvrednija veština danas. Marketing i prodaja, ali ne ona prodaja, ja tebi prodajem sad uživo, već marketing, to pisanje prodajnih tekstova, znači kupovina te publike, kako da dođeš do pregleda. To su neke najvrednije veštine i to ono što mi danas posjedujemo i što radimo.
Jasno, super su ti ove četiri stvari, a onda posle toga imaju ljudi biznis priče i biz balans i biznis tajne i silne načine da saznaju tuđe priče, da dobiju još znanja i da se povežu s ljudima.
To je, kažem, ta srž i to ne treba preskakati.
Dobro. Ja sam, kad smo se spremali, a mnogo smo se spremali za ovaj razgovor, pitala ljude na Instagramu šta bi te pitali, tako da je prešla sad na ta pitanja.
Na bezobraznija pitanja.
Da, na ova iz publike. Ako mora, ajde. Evo, jedno pitanje je da li si nekad bio blizu odustajanja i zbog čega i kako si nastavio, to je zašto si nastavio?
Blizu odustajanja nisam bio, zato što sam, da kažem, dosta inadžija i dosta stvari radim, da kažem, iz tog inata. E pa rekao, nećete vidjeti da odustajem. Jer posebno sad kad poznati ljudi znaju za vas i napravili ste nešto, imam dosta ljudi koji čekaju, kažem, da vi propadnete, da vam vide, da kažem, da ste na zemlji, rekao, pa nećete. E sad iz inata nećem i dosta stvari me, kažem, to motiviše. Kažem, ovo ne može, ovo ovako, ta neka nepravda, to stvari koje me motivišu, pa rekao, sad ćete da vidite da može. Ne možeš da napraviš ovaj podcast, ima već podcast, sad će da vidiš. Konferencija, ne može, ima već ovih, ma sad ću da vam pokažem. I dosta stvari iz tog inata je i proisteklo i to je ono što mi donekle i daje energiju.
Znači, gajte inat, to je savjet. Kad vam je teško,
pa nije, kažem, nije. Pa, da kažem, možda i nije najbolji to savjet, ali, kažem, to je ono kako ja taj neuspjeh, nego odustajanje sprečavam. Jer, da kažem, nije neka opcija.
Ali imaš neki mod kad je teško ili kad je stresno ili kad je na poslu, ne znam, muka od svega, kako prevazilaziš te periode?
I što je, to je dobro pitanje. Ne, moraš da imaš neki izduvni ventil, to je normalna stvar, ali također da budeš spreman kad su takvi periodi da zapneš i naravno tu te udari adrenalin i tu nema, da kažem, nazad. Tu ti da tu dodatu energiju, kažem, nije to recept za duže staze, ali kad su takve situacije, to mora da se radi. Znači, adrenalin kad te pukne, nema nazad.
Dobro. Kaže, najteža stvar, moment na početku i pre uspeha koji danas imaš.
Kako je naj?
Šta ti je bila najteža stvar? Znači, nešto na početku pre uspeha koji danas imaš, kad si počinjao, verovatno.
Pa mislim, za podcast znam šta je. Možda najteža stvar to što, kažem, ti radiš neke stvari, znaš da sve radiš ispravno, ali, kaže, nema nikakvog rezultata. Mislim, ne vidiš nikakav uspeh. Sve je isto. I možda je to taj neki period gdje razmišljaš o, da kažem, nekom odustajanju, ali sam bio ubeđen, znači, radim sve kako treba, tu je negde, znači,
treba da boš uporan.
Doći će, evo ti primjer, mi smo pet garac razvili 5 godina. Ja sad, moj kolega Stefan Vukobrat, kad gleda ova moje gostovanje, i onda me zove, kaže, pa ono što si pričao, tačno je, nismo tu, kažem, zaradili, mnogo smo vremena i energije utrošili i resurse utrošili u to, ali sad kad pogledamo kako sam ja iskoristio, kako on, kako su svi s tima iskoristili taj pet garac, kaže, na kraju si ispostavilo kao dobra stvar. Jer smo se uzdigli, ja sam to iskoristio za nove poduhvate, on je to iskoristio za svoju karijeru, ostali su također iskoristili to, upoznali te ljude, ti neki ljudi su bili prvi gosti podcasta i rekao, pa vidiš, i to se isplatilo. Ja sam tada znao, ok, ako ne bude pare, ja sam upoznao te ljude. Upoznao mentore, upoznao prijatelje, to je ta vrednost.
Da, to je ono kad možda ti ne postigneš uspeh kakav si zamislio da ćeš postići, ali opet to iskustvo dovede bliže nečemu sljedećem što će biti uspešno.
Pa ja mi, kažem, na fakultetu u studentskom domu i ono, žurke, zezanje, mi razvijemo to. I oni kao gledaju kao drugari tada, kao šta, ajde, pustite to, neće ništa biti od toga, idemo da se zezamo. Nama je to bilo tad sve. Mi ćemo to da razvijamo i, kažem, na kraju se to isplatilo. Mogu sam ja da se zezam, ali, kažem, taj deo bih preskočio i kasnije to ne bi došlo na naplatu. Nama je to došlo, kažem, kao nagrada kasnije, dosta kasnije, ali se isplatilo.
Super. Sljedeće pitanje je, koji su ti ciljevi u poslu za 2024?
Me još ih nisam pisao. Prva stvar je to, kažem, konferencija da uspe kako treba i imamo baš dosta projekata koje hoćemo da realizujemo, ali, kažem, nisam pisao ciljeve za sljedeću godinu. To tek treba. To prođe ovaj novogodišnji praznici, to jest pre Božića, i onda sedne mirne glave i onda pišem ciljeve.
Da, ali imaš neku rutinu za to ili
pa ne, metodu, strategiju? Papir, olovka i ona, kažem, da motivacija, onda tu otvoriš sve moguće i Trello i Notion i onda i one klipove kao kako se pišu. Međutim, na kraju se sve svede na jedan papir i tu sve završi i to je.
Dobro.
Ne komplikujem tu mnogo.
Ok, kaže, da li koristiš metodu 80-20 i koji 20% akcije ti donese 80% rezultata?
Koristim Pareto princip u gotovo svemu. Danas kada računam, kaže, šta su moje ključne aktivnosti, dosta sam pričao o tim ključnim aktivnostima, ja mogu da radim cijel dan, da se ubijem, da radim neku aktivnost, da dizajniram nešto što mi neće doneti taj progres. Meni danas, ako pričamo o podcastu, najveći progres ti donese, da kažem, taj odabir gosta i priprema za tu epizodu. Neće mi ni thumbnail doneti da se fokusiram cijel dan na to, ni da montiram, da kažem, cijel dan, već upravo na taj odabir gosta, isto i za konferenciju, i onda znam, ključna aktivnost mi je da nađem tog i tog gosta i onda sve resurse ustremim ka tome. Znači, da dođem, to je zvanje, jurenje, znaš ovo, znaš ovo, pa spajanje, da bi se došlo do te osobe, čak i danas za neke osobe je komplikovano, ali, kažem, imam te metode i onda mi, na primjer, u podcastu to ta ključna aktivnost, tih 20% koje donesu 80% rezultata.
Ja, kako si, verujem da ti je danas mnogo lakše da dođeš do novih gostiju nego na početku.
Kako ne?
Kako si se, čime si se dovijao da dođeš do nekih, on možda poznatijih ili daljih gostiju?
Da, pa pazi, ljudi to dosta mistifikuju za neke, da kažem, koji su poznati veoma, posebno u početku koji su bili. To je bukvalno bila, tu sam se najmanje, da kažem, nešto cimao, to je bila poruka. Dobar dan, mi smo gledali smo vaše, ne znam, gostovanje ili šta god, pratimo vaš rad, nešto da se vidi, da poznaješ tu osobu. Mi se bavimo tim i time, najbrže rastući podcast, tad nismo bili najveći, ali smo bili najbrže rastući. Naša misija je to, to i to. Naša misija je da krenemo novu generaciju preduzetnika u regionu, bla, bla, bla. Da li biste želi da budete gost? Da. Bukvalno, kažem, na tom razgovoru, je rekao, šta da? Jer, znam da sam Vesi napisao, bio, da pogledate pa da mi javite da li ste zainteresovani za gostovanje. I on mi rekao, može. Rekao, može da pogledate ili da gostujete. Ne, hoću da gostujem. Bio rekao, top. Mi smo tada imali nešto baš malo. U Vesi je bio prvih 15. čini mi se epizoda. Ispoštovao.
Super, super. To mi ono pitanje, ćeš da snijemo u sredu ili u četvrtak, može.
Može, pa da, ali bukvalno. Tako kako može.
Da. Sljedeće pitanje je, koje metrike koristiš za tracking uspješnosti svog biznisa?
E, pa tu imamo dosta metrike. Imamo ok metrike za rast mreža. To su one osnovne na svim mrežama. Imamo tabelu jednu koja je dobro sistematizowana i tu pratimo sve kanale, dva YouTube kanala, dva Instagrama, TikTok, mail, sajt i to su one osnovne metrike koje tu ulaze od rasta pratilaca, pregleda na mjesečnom nivou, koliko smo sadržaja kreirali. S druge strane, pratimo naravno promet, profit, profitabilnost, troškove i sve one metrike, da li je to broj korisnika, broj prodatih proizvoda, broj karata, čega god, refunde, to su neki, da kažem, KPI-evi koje pratimo.
Dobro. Kaže, šta ti je prvi korak kad udariš glavom od zid ili nemaš novih ideja za razvoj podcasta ili
biznes? Pa to je problem što imam mnogo ideja, tako da nemamo tu situaciju da nemamo ideja. Imamo kontra situaciju da ima previše ideja. Naravno, to sve ne može da se realizuje i onda radimo neku prioritizaciju. Šta je glavni prioritet da odradimo prvo, šta nam zahtjeva previše resursa, a donosi nam naravno rezultat tih 80-20.
Dobro. Ovo pitanje možda si već odgovorio, ali ajde, koliko je bilo teško uspjeti i da li su poznanstva neophodna za uspjeh ili je dovoljan kvalitet? Tu se možda vraćamo na ova četiri stvari.
Kvalitet čega, kažem, opet se vraćamo na kvalitet čega. Mislim, možeš ti da budeš kvalitetan šta god, ako te niko ne vidi, niko te ne prepoznaje. Evo Mesija, da Mesija nije vidio menadžer koji ga je našao, super što je on kvalitetan u svom selu. Mm-hmm. Isto važi i za ovo, znači ljudi moraju da vas vide, morate da se okružite i takvim ljudima, i vama ljudi trebaju i vi trebate ljudima, znači ljudi moraju da vas vide. To je najveća nebuloza. Pa mi smo imamo najbolji proizvod, nam marketing ne treba. Kao, ne znam, navedu neki glup primjer, tipa, ne znam, kao Apple ili Elon Musk. Pa Elon Musk je marketing, mislim, to PR koji radi, to je marketing njegov. Mislim, to ne možete da poredite, treba vam marketing, trebaju vam ljudi, to ne možete preskakati.
Jasno. I o ovome smo pričali, ali ja možeš da rezimiraš kako prepoznati ko je zaista uspešan, a ko je uspešan šarlatan.
E pa to, pazi, tu treba da prođe, da kažem, da i ti budeš na nekom nivou da bi mogao da prepoznaš. Imamo nekoliko, da kažem, meni su prve stvari ok, te preporuke, to je da se raspitam kakva je ta osoba, ajde da vidimo taj biznis, ono, jel ima nešto da se vidi, što bih rekao, gde si na APR-u, da se vide te stvari, ne ono slikam ti ja sad neki dashboard, kao evo ga, zaradio sam 5 milijardi, kao, rekao, taj da im firma ta, mislim, ako si zaradio 5 milijardi, to mora da bude na nekoj firmi, daj da vidim ja tu negde firmu. To je jedna od, da kažem, osnovnih stvari koje možeš da odradiš na APR-u, pretraga, ajmo da vidimo gde je. Druga stvar, da se raspitaš. Treća stvar je kad vidiš da neko mnogo priča, da je ono sve ludilo, tu već nešto škripi. Kad uđeš na profil, kad vidiš samo automobile, samo neki lifestyle, to je opet takođe upozorenje. Skoro mi prijatelj neki pokazuje, ej, mog prijatelja je prevario ovaj, ili znaš lika? Puroku ne znam, mislim, neki klinac, a kao piše marketingu na Instagram profilu, tri slike neke s automobilima, i je rekao, pa taj tvoj prijatelj baš nije...
Istraživao.
Ne istraživao, nego, mislim, lik izbacuje tri slike neke lifestyle samo i kao prevario ga marketing, mislim. Čim to vidiš, to ti je alarm. I kad ne znaš čime se neko bavi, to ti je posebno. Znači, nema, kažem, ljudi, brze zarade nema, neće niko da vam to omogući. Ja to nisam video. Ne znam, evo, ako znate da postoji.
I zato proveravaj, čuvaj obraz i postepeno.
Budi, on, da kažem, skeptik. Pitaj, ne znam, šta te zanima. Ej, pokaži mi to i to. Ej, mislim da sumnjam u to, da li možda me razuveriš. Pa ajde vidimo. Mm. To što ti neko pokazuje fake sat ili kola, sve to može da se, da kažem, izrenta i fejkuje.
Jasno.
I naravno, čekaju još jedna stvar, to je znanje koje se tu deli. Znači, ako pričamo o marketingu, ti moraš tu da nađeš neke savete konkretne iz marketinga koji su tebi pomogli. Neko meso. Šta tebi znači moja slika s kolima, ako ću ja tebi marketing da pokazujem?
Jasno, to je, mi delo kao da je ovo površno, ovo što pa vidimo sa kolima, a ovo drugo je dubinski i zato se zapravo taj pravi marketing radi na način da moraš da deliš znanje da bi dokazao svoj kredibilitet i svoje to znanje, sposobnosti u toj oblasti.
Pa da.
Ne pričam o tome da sam ja mnogo super i moja agencija fantastična, nego
kako pa gde mogu to da vidim nešto, neko može nešto da konkretno, da. Pa da, taj gde mogu da vidim to, mislim, neki savjet.
Mm-hmm. Jasno. Sljedeće pitanje je kako održati motivaciju kad stvari ne idu kako si zamislio. Možda smo i to dotakli malo pre, ali...
Pa možda smo ga, kako održati motivaciju, da znaš zašto si krenuo uopšte. Šta je tvoj cilj, ako je to nešto brzinski, nešto materijalno...
Find your why, što bi rekao pa Simon Sinek.
Da nađeš taj neki razlog zašto si ti uopšte krenuo na taj put. Meni to uvek davalo snagu. Ja sam krenuo zbog toga i toga, ne odustajem, nije mi to da zaradim, sad ne znam, treba mi toliko pa ću da stanem. Već mnogo dublja svrha i to kad se sediš toga, tu nema odustajanja.
Misliš da je to, da kažem, osnovno, to jest ne osnovno, nego da je to isto potrebno za uspeh, da ti ne bude glavna zarada, nego da prosto imaš neki viši cilj, višu svrhu, smisao od toga što radiš?
Pa ne može zarada da ti bude, kažem, ključna stvar, jer zarada... To dok ne napraviš, to ne znaš. Uvijek kao, meni je cilj kao da zaradim toliko i toliko i šta posle. Znači, ne može to toliko da te gura. Ne znam ko je pričao to u podcastu baš. Oni su imali cilj, ne znam, da zarade toliko i toliko ili neki bonus. Ja sam imao cilj da preživim. Ta dva cilja nisu iste. Neće ti ako juriš preživljavanje da u smislu da život ili smrt ili izdržavaš porodicu, to je motiv koji je iznad svega. I ti ćeš takav da grizeš i tu ne može ni niko da se motiviše da te stigne.
Jasno, znači znaj svoje zašto i pa, zarada je posledica.
Ode mi grlo.
Da, vidim. Mnogo smo ti pitanja spremili.
Ja naviko tu postavim jedno pitanje. Ide.
Da, imamo i pitanje kako si ti zaradio svoj prvi milion.
I sad ono, prodavao sam naftu 95. godine. To je ono,
to priznaj.
To je ono čuveno pitanje, da, kaže, sigurno pitaj ga za prvi milion. Ne, to prvi milion radom da zaradiš, nema kako drugačije. I to prvih, ne znam koliko, kaže ovaj Navala Ravikant, ne znam, prvih, da li 5 miliona treba radom, posle možeš ti da investiraš i da... I posle igraš pametnije.
I u početku sve to zapravo samo reinvestiraš u biznis.
Pa
i,
da.
I vrtiš.
I zašto je to najsporije da se dođe do tog prvog miliona, jer to ideš, da kaže, taj pešice put radom, posle investiranje, ti kad imaš 100 miliona, ti nastaviš na index fond, ti ćeš zarađivati od toga. Mislim, ne treba ti ništa drugo. Ali treba imati 100 miliona.
Jeste. A kaži mi, jel si ti dobio neka pitanja na koja nismo odgovorili, pošto znam da si i ti pitao ljude na Instagramu.
Mogu da kritikujem ove da nešto nisu bili kreativni.
Sad ću znači, moja Instagram ekipa je postavila bolja pitanja.
Tvoji su bolji, da. Ovi su, da li su navikli na sprdnju? Evo ti nam primjer pitanje. Da li si imao u biznisu situacije u kojima si morao biti nemoralan? Nisam imao takve situacije, jer kao vjerovatno nisam u takvom biznisu. Kažem, ja sam to ono pitanje što sam ti rekao, to za konkurente, ko se prvi javio. Ja sam to kao računao da je to kao moral, međutim to nije moral. To su osnovna biznis načela.
Mm-hmm.
Tako da...
Da, i to je, verujem, izbor, znaš, tako da nije ono ko si morao da budeš nemoralan. Mislim, ništa
nije tu, ne moraš. Nije tu ništa nemoralno, znaš, sada da li će da prihvatim tvoju ponudu ili njegovu ponudu, mislim, nije tu ništa nemoralno. Mislim, to je biznis.
Tako
je. Ima, evo ti, na primjer, pitanje koje se naslanja na ono, da li je... Čekaj sekund. Evo ti... Da li je moguće održati normalnu i zdravu firmu, ne imati nikakav dodir sa politikom? Zati, ja mislim da je moj odgovor tu, da kažem, jasan. Ja sam upoznao dosta preduzetnika. Ljudi misle da je to sad ti si, ne znam, nemam pojma, možda te firme koje imaju te, ono, par hiljada zaposlenih, pa je to neka drugačija situacija, ali kažem, ja preduzetnike koje znam, niko nema dodir sa državom. Ono. Plus ko radi inostranstvo, ono, ne da ih ne zanima, nego toliko su odvojeni, u fazonu su ono, šta može da bude, preselit ću se u inostranstvo i, da kažem, nisam imao takvu situaciju da neko od njih da ima neke probleme. Tako da...
Dobro, jasno. Nemaš više pitanja?
Moji su se iscrpeli.
Dobro, ali imaš neko pitanje ili nešto što nismo ispričali?
Pa ja mislim da smo sve, ono pokrili. Ti si se dobro spremila za razliku od mene.
Pazi, ja imam jedno pitanje za kraj moje.
Imamo, ajde čujemo.
Da, pošto ja u Biz Balance uvek pitam ljude na kraju da izdvoje tri stvari, da sumiraju sve. E pa pitanje za tebe na kraju ove novogodišnje epizode je šta bi ti izdvojio kao tvoje tri najdragocenije i najvažnije biznis lekcije u 2023?
U 2023. Pa eto, jedna od lekcije je ta baš tu gdje sam pravio grešku tri puta. To sam valjda naučio sada. Druga stvar, mislim da sam shvatio taj značaj leverage, onog što sam pričao, da koristite tu polugu sa onim što imate. Znači, ja danas neću ulaziti u biznis ženske garderobe, jer ja tu publiku nemam, ne mogu da iskoristim nešto. Znači, morao bih pešački da radim. A što bih to radio kad već imam resurse koje mogu da iskoristim? Znači, biznis resurse, to je ono što koristim, kontakte, to je druga stvar, a za treću stvar, treća stvar možda za lični brend, ono što smo krenuli baš masovnije da radimo, pokrenuo sam YouTube kanal, to je nešto što je drugačije ove godine i on je sad na 20.000 subscribera, to sam krenuo sistematski da radim, ne znači radit ćemo, snimat ćemo, već tačan plan kako izgleda i snimanje i taj kratak sadržaj i ta duža forma i sistematizacija toga. Tako da možda treća stvar da stavim to i sisteme, da sam krenuo da uvodim neke sisteme, da kažem, da to može da funkcioniše i te tri stvari.
A kaži mi, to sam baš htjela da te pitam isto za, pošto i na Instagramu kačeš taj svoj sadržaj gdje ti objašnjavaš neke stvari ili iz biznisa ili neka priča koja je odranije, ali zapravo nije takva i sve. Šta je tu ideja toga i šta ti je...
Pa tu je ideja da iskoristimo, da kažem, taj ne hype, već dok društvene mreže časte tim besplatnim dosegom, Instagram, TikTok, YouTube... Mi taj isti komad sadržaja koje napravimo, kačemo na sve tri mreže, svuda odlično prolazi, to su pregledi koji su nenormalni i to je ono što mi koristimo danas. Svake nedelje imamo bar 5 novih klipova, to se kači, rastu sve tri mreže i to je ono što radimo, kažem, sistematski i veoma rano smo to krenuli da radimo.
Super, gdje nalaziš te priče?
Priče, to je, kažem, imamo Notion board gdje
iz ovih knjiga pakujemo, što si čitao do sada.
Ne, ideje su bukvalno, ne znam, iz ovog razgovora neka se stvar rodi. Negdje sam našao inspiraciju na internetu. Negdje sam, naprijed, našao sam board koji sam pravio tad 2021. godine za karusel format. Rekao, jebote, kako sam pisao dobre te teme, samo smo uzeli to i prepakovali sad za ove. Znači, nađem taj tip sadržaja koji sam već kačio, prebacim ga u real format, eksplodira.
Jasno, super. Odlično, hvala ti mnogo.
Hvala tebi. Vlato, hvala tebi. I, evo, i glas sam izgubio. Vratio bih se na tu stolicu. Ako nemaš ništa protiv.
Od sljedeće epizode si nazad.
Hvala ti. Mislim da smo pokrili sve teme, da si to baš temeljno odradila. Pa neka mi srećna nova godina i božićni praznici.
Srećna nova godina, pa nastavljamo dalje.
Da bude još uspešnija.
Tako je.
Aj, smo živi i zdravi.
Živjeli.
A mi se vidimo u narednoj biznis priči.